phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Lepo je ponovo boraviti u vašim domovima i radioaparatima u još jednom porodičnom magazinu pod nazivom Vreme sporta i razonode. 11. dan meseca januara, zove se subota i zaista je kao poručen za druženje uz aktuelnosti informacije iz sveta sporta, ali i javnog i kulturnog života. 14 stepeni je prema posljednjim aktualnim podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dan koga je zaista valjalo provesti u šetnji, ali gde god da ste, obratite pažnju da budete u toku sa raznim dešavanjima, zato je zaslužen vaš Radio Beograd 1 koji se rade što slušate baš ovaj program. I danas i ove subote mnogo interesantnih gostiju, mnogo lepih tema, pratit ćemo razne sportove, ali i promocije, koncerte, izložbe i mnogo toga lepog što treba da oplemeni dušu. Mi bar nastojimo da toga bude što više i da nam duše budu pune. Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Dubravko Ivanović, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović bit će sa vama do 19 časova. I tako, eto još jedne subote naših života. Vrtimo taj film i tražimo mu mane. Neke su scene, možda za rezanje. Neke reči prebrzo izrečene. Neke role dobre, a neke sasvim promašene. Kome da se žalimo kad režisera nestanu?
Svakog grada, ista slika svakog dana, mnogo ljudi, mnogo lica, a u svakom svoja drama, svi se istom rekom žure, od uvek za nečim jure, stižući početak ili kraj. Našao sam oči njene, našao sam ruke njene, ali ova čudna reka rastavila nju i mene. Mislio sam sve će stati, sunce više neće sjati, mislio sam svemu da je kraj.
Ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista, nessuno vive, ma si può, invece dare, può darsi vista,
Ja sam fudbalski trener Saša Nikolić i stvarno od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
I evo, poštovani slušalci, zakoračili smo u još jedno izdanje našeg porodičnog magazina koje se trudi da, kao i obično, ponudi za svakoga po nešto, od svega po malo. To je naš sastanak bez dnevnog reda, ali naravno vrlo dobro znamo šta ima prioritet. Rukometašić je, posle rukometašica, sada biti u centru pažnje jer počinje evropski šampionat u Danskoj koji traje od 12. do 26. januara. Naši momci su već u Danskoj, inače svoj prvi meč igraće protiv Poljske 13. januara u Arhusu. Nadamo se da će im i ovaj datum odgovarati i da će to biti prva pobeda na svetskom šampionatu. Hajde da čujemo šta u oči prvenstva, u oči starta šampionata kaže najpre srednji bek naše državne reprezentacije Nikola Manojlović.
Imamo opet jednu jači grupu, ukrštamo se sa još jačom grupom gde imamo olimpijske šampione, olimpijski vice šampioni imamo ispred nas. U evropskom rukometu ne postoji lak protivnik, ne postoji neko koga možete da pocenite i s kim možete da mislite da ćete lako da prođete. Svaku utakmicu moramo da uđemo kao da nam je finale i da vidimo koliko daleko možemo da doguramo. Prvi put posle mnogo godina imamo stvarno neki spoj mladih i nekih starih igrača koji mogu da rade kao jedan, da urade sve što je, mislim, u našoj moći da prođemo što dalje moguće. Dokle ćemo proći, to isto kao i pred evropsko prvenstvo u Beogradu. Kada smo igrali nismo mogli da kažemo, ali je nekako na kraju to došlo na svoje.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Kristić i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Čujemo sada šta kaže levo krilo naše rukometne reprezentacije Nemanja Ilić.
Stariji su rekli što su imali, nam je preostalo samo da slušamo starije i mogu da kažem da za nas mlađe da ćemo dati sve o sebe i da pomognemo
starijim igračima.
Imamo puno podrške starijih igrača, atmosfera je super u timu i mnogo nas znači što nam pomažu i daju nam podršku i mislim da ćemo se pokazati kao jedna dobra ekipa na evropskom prvenstvu.
Ja sam Aleksandra Pajić-Milošević, svetski prvak u fitnessu. Ja slušam svetski poznatu emisiju Vreme sporta i razonode, a slušajte i vi.
Srednji bek naše rukometne reprezentacije je Petar Nenadić.
Imamo mnogo tešku grupu, mnogo teške protivnike. Što je rekao Nikola, igramo protiv olimpijskih šampiona, vice šampiona, ne znamo nimi šta su osvojili. Po meni najbitnije su prve dve utakmice, Poljska i Rusija. Da probamo da uzmemo tu 4 boda maksimalno, da pobedimo obe utakmice i da uđemo s Francuzima maksimalno rasterećeno, pa šta nam bude. Ne plašimo se nikoga, idemo tamo da branimo medalju koju smo zasluženo osvojili ovde, tako da jako će biti teško, predviđanja neka nema, bitno je da smo svi zdravi. Mislim da jedino što možemo da se nadamo da ako budemo igrali kao što smo igrali u ove dve utakmice na ovom turniru u Makedoniji, da sigurno možemo napravimo veliki rezultat. Šta će biti veliki rezultat, vidjet ćemo, ali iskreno kažem, posle ove dve utakmice sam stvarno veliki optimista i nadam se da ćemo dobro odigrati ovo evropsko prvenstvo.
Za nekoliko minuta u Kragujevcu treba da počne meč koji je naravno pobudio interesovanje ljubitelja vaterpola. U pitanju je četvrto kolo druge faze takmičenja. Sastoji se Kragujevački Radnički i Oradea. Mi ćemo kroz današnju emisiju povremeno pratiti dešavanja u bazenu. Tamo je naša koleginica Snežana Pantović i javljaće nam se onako kratko, ali slatko da nas izveštava, da čujemo šta se sve lepo dešava. Snežana, pozdrav od srca, dobar dan.
Dobar dan iz zaista fantastičnog Kragujevca, kažem fantastičnog zato što sa ove naše pozicije izgleda prelepo, utakmica samo što nije počela. Tirkizno plava voda u bazenu je potpuno mirna i onako odslikava sjaj sunca. U Kragujevcu danas 15 stepeni, pravo proleće na bazenu, pravo leto. Očekujemo da će biti veoma žestoko i u bazenu. Sastaju se Kragujevački Radnički, tim koji zaista igra fantastično od kako je osnovan, i rumunska Oradea, to je najbolji rumunski predstavnik već decenijama unazad. Ovo je utakmica četvrtog kola Lige šampiona. I ono što je važno reći pred početak ove utakmice jeste da su svi u timu Radničkog zdravi, orni za današnji nastup. Takođe treba i reći u ovom prvom javljanju da je ovaj meč za Radnički veoma važan u smislu da ukoliko želi da nastavi putem kojim je krenuo, a krenuo je jako dobro, za sada tri utakmice i tri pobede, ukoliko Radnički želi pobedu, onda će morati prve dve četvrtine da zaigra onako jako, snažno, borbeno i da obezbedi odlučujuću prednost, dakle u toj prvoj polovini utakmice. Breša ima u grupi B Lige šampiona 12 bodova, Radnički 9, ali utakmicu manje, Partizan 6, Špandau 4, Galatasaray bod i Oradea je za sada bez bodova. Dakle, Radnički je apsolutni favorit i danas očekujemo pobedu.
Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Mana, 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 mana,
Ja sam Alice.
Ja sam Peđa.
Mi smo Alice Band.
Volimo da slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
U emisiji Vreme sporta i razonode malo i o fudbalu. Sada je onaj period kada se igrači lagano sve sigurnije spremaju za novu sezonu. Naravno, ona prva faza kod svakog kluba i kod svakog igrača, pa i kod trenera, nije baš omiljena, ali može da bude veoma bitna. Onaj rad bez lopte, pripreme, pregledi i sve ostalo što ide u rok službe. No, ono što je najbitnije u ovom času jeste da je naš gost renomirani fudbalski trener Saša Nikolić. Dobar dan od srca, Saša, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Evo, ja sam fudbalski trener Saša Nikolić i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Dobar izbor. No, ono što je bitno, vi neposredno posle ovog našeg razgovora idete u pravcu Surdulice odmah na svoje radno mesto u novoj polusezoni.
Pa, moramo da krenemo da radimo. Ja ni pauzu sam iskoristio maksimalno da se posvetim svom poslu i svojim obavezama. Iskoristio sam i da to da obiđem mog velikog prijatelja selektora Sinišu Mihajlovića i Nenada Sakića u Sampdori. Zahvaljujem se i ovim putem kako sam dočekan u Sampdori, da sam imao priliku da razgovaram i sa predsjednikom kluba i sa direktorom kluba, sa direktorom omladinske škole, sa njima da provodim svo vreme i u karantinu pred utakmicu, da je Siniša Mihajlović odvojio svojih dragocenih jednu 5-6 sati individualnog razgovora sa mnom. Sakiću, Nenadu neću govorim mnogo, bio mi je direktor u Napretku i bio sam njegov, da kažemo, stanovnik u njegovom stanu i za svu zahvalnost dugujem prvenstveno njima, što moji veliki fudbalski prijatelji, i ovim putem im se još jednom zahvaljujem za sve što su mi priredili, a priredili su mi mnogo.
Saša Nikolić je jedan od ljudi sa kojima o fudbalu i o fudbalskim ljudima možete da pričate mnogo, pa i evo tema sama krene, povratak iz Genove. Kako je Siniš, kako se on osjeća posle svega?
Pa da vam kažem, Siniša je odlično. Prvenstveno je veoma zadovoljan i sretan što je bio selektor reprezentacije Srbije i Crne Gore i njegov saradnik prvi Sakić, kao i njegov kondicioni trener koji radi sa njima u stručnom štabu. Znači, kompletan stručni štab je prešao u Italiju. Drago mi je da su ljudi iz Italije prepoznali jedan veliki ljudski kvalitet, jedno veliko fudbalsko znanje i ono što ja i ono što nažalost eto štampa i sve ono što je pisalo Siniši Mihajloviću, ja vam garantujem životom da toga nije 10% tačno. Znači, to je jedan čovjek koji 24 sata misli o fudbalu, čovjek koji dolazi u 7 sati ujutro na stadion, priprema trening, pre toga otrči svoje krugove, svoju neku, što bi se reklo, higijenu tela, održava i dan danas. Da ne govorimo o njegovoj higijeni tela, koji kad je bio igrač radio po 1000 sklekova i trbušnjaka dnevno, tako da nije ni čudo što je tolike godine trajao i na velikim fudbalskim scenama kao što je Italija. Treba tu igrati 18 godina, treba tu napraviti 18 titula, treba tu biti najbolji izvođač slobodnih udaraca. Sakić Nena također igra Zvezde, koji je bio u Sampdori 8 godina. Dovoljno vam govori podatak da ne znam kome više aplaudiraju i koga više pozdravljaju, da li Sakića ili Mihajlovića. I ono što je veoma interesantno, moj igrač Krstičić Nenad, kad sam došao u kamp, pogledao sam na piše na stadiju Nenad Krstičić, nisam razumio nažalost italijanski, ali sam tražio da mi prevede. Piše Neno, ostani do kraja života u Sampdori.
Savršeno. Imamo i priču da ste bili svojevremeno, da bome u Realu, dok je Mourinho držao dirigentsku palicu i tu ste vidjeli koliko je za jednog trenera koji radi ovdje kod nas u našim uslovima bitno da pogleda rad u velikim evropskim i svjetskim klubovima.
Pa uopšte, ako mislite na svoju karijeru, ako želite da napravite, morate vidjeti kako to rade vrhunski klubovi i vrhunski treneri. Da bi sebe vidjeli gde ste, šta ste, da li negde grešite ili možete sebe da unapredite jednog ozbiljnog trenera, kao što ja imam želju da bude jedan vrhunski stručnjak, pogotovo na srpskim prostorima. Normalno želim i ako bude mogao i ako mi se ukaže šansa da bude to i na evropskim prostorima. Normalno da je teško raditi u Srbiji, jako teško, prvenstveno zbog uslova i ono što je najgore po meni za svakog fudbalskog stručnjaka, što se priča da mi nismo vredni radni, što nije tačno, radimo u veoma otežanim uslovima i svi ti vrhunski stručnjaci što rade u Italiji ne mogu da rade u Srbiji. Pogotovo zbog uslova u kojima mi radimo, zbog prilagođavanja treninga terenima, jel blopti, nema para, nema uslova. To je stvarno, da vam kažem, mi smo fudbalski mađioničari. Kad uzmemo u obzir da u srpskom fudbalu i uopšte košarci, odbojci, da je najveći izvoznici proizvoda na svetskom tržištu je Srbija, što se tiče fudbalera, košarkaša, odbojkaša, rukometaša, onda govori kolika je veličina tih trenera. Tako da ne bi želeo nikada da bacim ljagu na bilo kojeg trenera, ali imamo, da ne govorimo o košarkaškim trenerima, Obradoviću, milion trenera koji su mi, Maljkoviću i svim ostalim stručnjacima koji su postavili nama jedan visok, da ne kažem, domet gdje bi mi trebali fudbalski stručnjaci stignemo. Mi smo daleko iza njih, ali mi se trudimo da podignemo ovaj fudbal naš na jedan visoki pijadestal za koji zaslužuju i naši igrači, jer bez ovog talentovane nacije kao što smo mi, ako uzmete u obzir da nas ima otprilike manje od 8 miliona i da mi vladamo i haramo ovim svetom u svim sportovima, košarka, odbojka, vaterpolo, rukomet, žene, muškarci, i da smo mi, zato nikome ne odgovaramo nažalost u ovom svetu, jer smo mi ti koji diriguju sve. Da ne govorimo o kralju, ambasadoru Srbije, Novaku Đokoviću, i mogu samo da nas mrze, mi smo ipak Srbi i ipak smo nebeski narod.
Pola nacije, u ozu mi zalek nema mesta. Ja sam atletičarka Dajana Petković i rado slušam Vreme sporta i razonode.
I danas je širom Evrope kotrlja lopta fudbalska. U engleskoj premier ligi već završen jedan meč, Hull City Chelsea 0-2, pobeda Mourinhove čete. Poluvreme je bilo odigrano bez golova, a onda su proradili Mourinhovi puleni. Najpre u 56. minutu Hazard, a u 87. Torres, kome ne znate da li 12 puta da promaši, ali 13. put je tu, tako je bilo i danas u 87. minutu. Ostali mečevi na programu su u 14 časova, a igraće se oko podneva i u Francuskoj, Italiji i Španiji. No ono što je najvažnije u trenutku jeste da se igra vaterpolo u Kragujevcu, tamo igraju Radnički i Oradea, a tamo i naša Snežana Pantović.
Do kraja prve četvrtine igraće se još minut i po. Radnički vodi sa 1-0 i čini se da trener Radničkog Dejan Jovović baš i nije najzadovoljniji ovim izdanjem, početnim startnim izdanjem svog tima. Čini mi se da je trebalo da bude možda malo drugačije, malo borbenije, malo snažnije, malo agresivnije, ali kao da je ova toplota na plivalištu u parku Kragujevcu pomalo i uspavala vaterpoliste Radničkog. Oni vode se 1-0, jedini pogodak postigao je Đorđe Filipović i to još početkom utakmice, ali ima još uvek naravno mnogo, mnogo vremena, mnogo da se igra, tako da generalno nekako čini mi se da ovde niko i ne sumnja u to ko će triumfovati u ovoj utakmici. Možda da iskoristimo samo priliku da kažemo da gol Oradea brani srpski reprezentativni golman Gojko Pjetlović, koji se istakao u dosadašnjem toku meča, a da Boja Oradea brani i nekadašnji igrač Radničkog, to je bivši igrač Radničkog, Vojislav Čupić. Na golu Radničkog iskusni Zdravko Radić, koji je zaista imao nekoliko fantastičnih odbrana od početka utakmice. Zatim tu su Purić, Popović, Vuksanović, Rozental, Miličić, Ćirić, Basara Zloković, kapiten Filip Filipović, Dušan Marković, Đorđe Filipović i Stefan Popović. Još 42 sekunde su do kraja ove prve četvrtine, dakle Radnički vodi sa 1-0 i cilj na ovom današnjem meču jeste Triumf u Kragujevcu ističu da je generalno cilj dobiti sve utakmice Lige šampiona u ovom grupnom delu takmičenja kod kuće. Dakle, Radnički Oradea 1-0.
Evropski radio svetskih manira. Radio Beograd 1. Gost u našem studiju, studiju Radio Beograda 1, uvaženi fudbalski pedagog i stručnjak Saša Nikolić. Saša, govorili ste i pominjali one koji nas lepo reprezentuju u svetu i zaista čuvaju obraz Srbije. Ima naravno i zemalja gde se trenutno dosta ulaže. Pomenuli ste od Bekašice, recimo. Imali smo prilike da gledamo meč naše reprezentacije protiv Azerbejdžana. Oni dovode mnogo stranih igračica, ali su sazreli i kao reprezentacija, čim su dobile našu reprezentaciju, pa makar i 3-2 u 5 setova. Koliko se to odražava na fudbal? Kad to pitam vas i zbog vašeg angažmana u Kini. Očito je da se dole na Dalekom istoku ulaže u fudbal i hoće li Kina postati možda jednog dana fudbalska nacija? Koliko su naši stručnjaci tome doprineli i doprinose?
Pa pričati o tome koliko su naši stručnjaci doprineli da taj fudbal u Kini digne se na jedan veći nivo, to je smešno pričati. Ako se uzme u obzir od gospodina Koštanovića, Tumbakovića, gospodina Antića, Saša Stanojevića, sad žao bi bilo neko preskočim, ne mogu sad svi da se setim, selektora, no, reprezentacije Kine, znači no, Milutinovića, Bore, znači gospodina Rajca, gospodina Đorića, ne znam koga, žao bi bilo neko preskočim, Tomića, trenera Gomana koji je
u Okuka.
Znači, nema nijedan trener da nije bio trener godine, nema nijedan trener da nije bio prvak, nema nijedan trener da nije osvojio kup, nema nijedan trener da nije bio u azijskom kupu, ne zove na žab.
Kakve vi uslove imate, odnosno kakve ste imali dok ste bili tamo kao trener?
U Kini? Pa da vam kažem, za te uslove, ja sam to igrao slučaj, nisam imao posao, pošto sam 2002. bio proglašen trener godine, napravio jedan od istorijskih uspeha u fudbalskom klubu Železnik, normalno uz pomoć prvenstveno porodice Bulić, gospodina Ace Bulića, Juse Bulića, Cace Bulić, ne bi nikad njih zaboravio, jer da nije bilo njih, ne bi ni ja bio trener. I moram se ovim putem zahvalim za tu podršku koju su mi dali, eto, dali su mi jednu osotu da postanem trener i mislim da ih nisam razočarao. Posle te godine dobio sam otkaz u Železniku, bio sam bez posla, pozvala me ekipa Hrnan Džan Je u Kini da dođem, to je druga liga bila i želeli su da naprave neki rezultat, da probaju da uđu u prvu ligu, što je za to vreme bilo skoro nemoguće. Ovaj rad u Kini je jako težak, pogotovo u drugoligaškim klubovima, to nije na nivou prvoligaških ekipa, da je sve organizovano besprekorno kao da ste u Realu iz Madrida. Ali uslovi za rad, imate pet terena, imate kamp, imate ishranu igrača, pripreme igrača da je poželite, znači to je na jednom visokom nivou, plate igrača, trenera, ja sam prezdvojen i sve pare što zaradio, zaradio sam najviše par u Kini.
Od inostranstva bili ste još u Lokomotivi iz Plovdiva, ali hajde, to je naš komšiluk, pa relativno pratimo bez obzira da li je Lokomotiva, Levski, Beroa ili neki četvrti klub. No, ono što je vaša realnost sada jeste da ste sa ekipom Radnika iz Surdulice, koja zaista ima velike ambicije, načinili praktično čudo od momenta kada ste preuzeli mesto trenera posle Žarka Đurovića. Bilo je to u šestom kolu. Hajde, kako rekao ste, sve vremeno trebalo jedno dva kola da se slože kockice, da vidite čime raspolažete, šta možete da izvučete iz te ekipe i zaista ste bili, ako ne hit, ali svakako prijatno iznenađenje ovog dela. Pretpostavljam da će u prolećnoj sezoni i s obzirom na želju navijača i na njihovu ljubav prema fudbalu biti uloženo dosta toga, ako ništa drugo, makar dobre volje i želje da se postigne dobar rezultat.
Pa sigurno, klub je pokušao da postane maksimalno organizovan, eto, uzeli su mene za trenera, ja sam bio sportski direktor fudbalskog kluba Železnik, čovjek koji stvarno ima iskustvo u bavljenju sportom, pokušavam da neki način edukujem, da im pomognem, da postanemo klub, da kažem sve što im potrebno da bi bili jedan vrhunski klub. Tu postoje ljudi koji su stvarno maksimalno posvećeni fudbalu, maksimalno posvećeni klubu, ne bi propustio da izvedim predsednika opštine Novicu Tončeva, njegovog sina Stanislava Tončeva, direktora, sekretare klubova koji su 24 sata meni na izvolte, prema tome to mora da rezultat.
Bogovi su došli sa Olimpa, možda će i ekipa Radnika, jer za novu sezonu ćete pored ostalog deo priprema obaviti i u Grčkoj, upravo ispod Olimpa.
Pa sigurno da ćemo mi biti blizu Bogova i sigurno ćemo se truditi da budemo pošteni kao što to Bog traži od nas i da na neki način ispoštujemo tih 10 Božjih zapovesti, takav je moj
moje razmišljanje u fudbalu, životu uopšte i siguran sam, eto, ne bih volio da otkrijem, ali evidentno mi sigurno smo napravili jedan veliki rezultat, prvenstveno ti momci koji su igrali i koji su ostavili sva na srce na terenu. Ja mogu da garantujem da ćemo duplirati posvećenost fudbalskom klubu Radnik, da će biti stadion dupke pun, zato je ovi momci to zaslužuju. Znači, tamo u Sudilici, u mom gradu sada, gde ja živim i gde radim, garantujem da ćemo da zapalimo fudbalsku Srbiju što se tiče posjećenosti, da ne govorim da smo mi prvi na listi što se tiče posjećenosti svim utakmicama. Biće, znači, još duplo, tako da će taj drugi za nas zaostajati duplo više nego što je do sad zaostaje.
Ono što možda nama fali ovim velikim gradovima jeste onaj neposredni kontakt i zanimljivo, upravo na ulicama Surdulice možete da vidite simpatije prema vašem radu. Dakle, maltene svaki drugi, treći čovjek koji prođe nešto vam kaže, dobaci, sugeriše zašto da ne.
Pa da vam kaže, stvarno sam oduševljen prijemu svi ljudi koji žive u Surdulici, građana Surdulice, igrača, ljudi koji rade u klubu, stvarno, eto, kažem, Bog mi je podario ono što sam dugo godina čekao i želeo, da te neko poštuje kao trener, da te poštuje kao čoveka. Sa svim građanima Surdulice ja pričam i po ulici i po kafićima i u hotelu i pričam, objašnjavam šta se igra, kako se igra, jel ima tu, znate kako, ono, lokalni momaka koji žele da im igraju neki miljenici, ja njima objasnim zašto taj miljenik ne igra, pitajte vašeg miljenika da li sam ja korektan, tako da stvarno jedna normalna atmosfera vlada među građanima Surdulice i igračima. Ja sam došao na jednu stvarno lošu atmosferu i između navijača i igrača i kluba i svega, to je bilo stvarno, kad uzmete u pet kola dva boda, počeli su navijači da se okreću protiv igrača, da skandiraju ovako se ne igra za klub, borite se i to sve ostalo. Momci su bili ubijeni psihološki, fizički, svakih način, došli ste jednu totalnu apatiju i krenuli smo da dižemo priču iz kola u kolo. Vratili smo publiku na stadion, ja sam doživio nešto što mislim da neću doživjeti u karijeri. Da, igrači posle te utakmice me bacaju rukama na centru, tako da to je možda najlepši trenutak u mojoj karijeri. Da ne govorimo o publici koja je skandirala celu utakmicu, koja nam je pomagala da pobedimo jednog favoriziranog protivnika kao što je Sloga Petrovac na Mlavi, i stvarno sam izuzetno srećan bio. Gospodin Vanić, moj veliki prijatelj i čovjek koji smatra da će napraviti jednu blistavu fudbalsku karijeru, kaže, ne znam šta je Salet, on se radovao kao da je pobedio prvu utakmicu u životu. Ja sam takav, sve što radim, radim s emocijama, i stvarno sam rekao igračima, mi ako ovu utakmicu dobijemo, mi ćemo sigurno biti među prvih pet ekipa u našoj ligi, da ćemo mi biti taj hit prvenstva i sljedeći deo, jel nećemo imati taj zaostatak tih pet kola, da ćemo mi biti ta ekipa koja će odlučivati ko će ući viši rang, da ćemo mi biti ekipa uz koje će se eto prodati sigurno 5-6 igrača. Evo, i ove godine posle svih tih rezultata, posljednjih mesta i svega, ja ne mogu da se odbranim, i moj predsjednik i direktor, od tražnje za našim igračima. Eto, nažalost, na moju veliku žalost, izgubit ću sigurno 3-4 igrača već u ovom delu polusezone. Traže i sve prvoligaški klubovi, Napredak Kruševac, traže i Radnički iz Niša, traže i Donji Srem, imaju ponude iz inostranstva, tako da se bojim da se to ne osuje i da mi ne budemo oslabljeni. Ali pošto bez koga se mora, to i može, ja verujem u izbor, moj izbor igrača, u izbor direktora, u pomoć ljudi u klubu, da ćemo mi to da domestimo, da ćemo dovesti još bolje igrače, bolje momke, i bolje momke teško. Jel, ovo sam doživio u Surdulici. Nisam u svojoj karijeri 15 godina doživio da ekipa brže prihvati s moje zahteve, da budu disciplinovani od svih ekipa koje sam vodio, da za dva mjeseca prihvate sve ono što ja tražim od njih, sve nekih detalja još koje bi eto sad mogli da doradimo, da budemo ono što bi se reklo sve po mom ukusu i želji. Ja sam oduševljen njihovim ponašanjem, odnosom prema radu, prema treningu. To su profesionalci kako ja još do sad nisam upoznao.
Kragujevac je danas baš prepun sportskih dešavanja. Podsjetit ću da se večeras u okviru regionalne lige sastaju košarkaši Radničkog i Crvene zvezde, a evo već nekih 20 minuta igraju vaterpolisti Radničkog i rumunski ORADE. Snežana Pantović.
4 minuta i 50 sekundi je do kraja druge četvrtine. Vode Rumuni sa 3-1 i igraju zaista jako, jako dobro. Čini se da Kragujevčani su malo možda i pocenili svog današnjeg rivala, nisu uspeli da nametnu Rumunima svoj način igre, i to je evo i rezultiralo vođstvom Rumuna od 3-1. Stiže naravno Kragujevčanima podrška sa tribina, ali njihova igra u plivalištu i dalje anemična, nije naravno to dovoljno ni za vodstvo u ovom trenutku, ali je dovoljno za to da se smanji vodstvo Rumuna na 3-2. Sjajan pogodak postigao je Dušan Marković, niko nije očekivao od njega da uputi šut sa možda čak i 8 metara sa centra plivališta. Iznenadio je golmana rumunske Orade Gojka Pietlović i ta lopta završila u golu. Dakle, 4 minute i 22 sekunde do kraja druge četvrtine. Oradea 3, Radnički 2. Nadamo se da će u nastavku utakmice Kragujevčani zaigrati onako kako znaju i uspeti da zabeleže i drugu pobedu kod kuće. Dakle, 4 minuta i 6 sekundi do kraja druge četvrtine. Radnički 2, Oradea 3.
Moj Saša, moj Saša, gdje je sada ljubav naša? Reci Saša, moj Saša, znaš li gdje je ljubav naša i da li pamtiš zadnje ljeto, srcu mom još tako sveto, moj Saša. Ti imaš stan i krasno klinca,
Nemaš I što bi rekao Boris Bizetić, to jest ja, svi radio talasi vode do vremena sporta i razonode.
E, naš Saša, kažemo našem dragom gostu Saši Nikoliću i hvala mu na razumevanju. Pa i on je čovjek od sporta, čuli ste, voli i prati sve sportove, uključujući i vaterpolo. Pa malo ćaskamo s njim, malo sa našom kolegicom Sežanom Pantović, koja je u Kragujevcu. Jesmo li izjednačili, Sežana?
Jesmo, jesmo. 3-3 je, minut i 17 sekundi je do kraja ove druge četvrtine. U ovom trenutku Radnički će imati igrača više u bazenu i bila je to prilika da trener Dejan Jovović uzme, kako to obično moje kolege novinari imaju običaj da kažu, pametan time-out, da posavetuje svoje igrače koja bi akcija trebalo da se odigra i iskoriste ova prilika i pred kraj druge četvrtine preokrene rezultat i uđe se u nastavak meča nekako mirnije, jer prva četvrtina završena rezultatom 1-1, a onda su se nekako trgli Rumuni na početku te druge četvrtine, poveli preko Popovićua sa 2-1, zatim Đurđevsku 3-1, ali su onda igrači Radničkog, kada im nije uspevalo da niti iskoriste te prilike koje su imali, a imali su tri takve prilike sa igračem više, da organizuju, osmisle neku korisnu akciju i postignu pogoda, niti su to uspevali iz ovih normalnih, da tako kažemo, napada. U svakom slučaju preuzeli su inicijativu igrači sa distance i tako su postignuta oba pogotka i Markovića i Basare. Dakle, rezultat je 3-3. Sada Radnički ima loptu, ima igrača više i da vidimo da li će uspeti konačno da iz jedne ovakve situacije postigne pogodak. Kombinuju sada vaterpolisti Radničkog, lopta kod Filipa Filipovića, ali naravno na golu Oradea sjajni Gojko Filipović. Uspeo je da ukroti taj udarac Filipovića, ponovo pokušava sada ovoga puta Ivan Basara, međutim nije uspeo ni on, opet se lopta odbila do vaterpolista Radničkog, bio je tamo sa loptom Aleksandar Ćirić, ali pokušao je da iskombinuje sa centrom Radničkog, to je naravno crnogorski reprezentativac bivši Boris Loković, nije to uspeo i sada je lopta za Oradeu. 34 sekunde su do kraja ove druge četvrtine, evo dakle još jednu priliku s igračem više, Radnički nije uspeo da iskoristi, tako da je u takvoj vrsti napada realizacija nula, dakle nijednom nisu uspeli da pogode gol. Sada će pokušati da u nastavak utakmice Oradea možda uđe sa golom prednosti, rezultat je 3-3, još 34 sekunde su do kraja ove druge četvrtine. Rumuni su naravno uzeli napad. Trener Koštraš je imao šta da kaže svojim igračima. Vidjet ćemo uskoro i kakvu će oni akciju osmisliti i šta su isplanirali, na koji način da postignu pogodak. Lopta je još uvek kod Nemca Aleksa Bendera, jednog od arbitara na ovom meču. Lopta je do Gojka Filipovića, zatim je on dobacio svojim igračima, još uvijek je to jako, jako daleko, lopte na polovini plivališta, pokušavaju nekako Rumuni da se organizuju, ali Radnički u ovom trenutku igra veoma srčano, veoma borbeno, veoma agresivno, pressing je u ovom trenutku, lopta i dalje jako daleko od golmana Radića, još nekih 10 sekundi do kraja ove druge četvrtine i lopta je za Radnički. Eto, u trenutku kada su Kragujevčani zaigrali malo borbenije, odmah se to zaista i isplatilo i 6 sekundi do kraja ove druge četvrtine, rezultat je ostao nepromenjen, dakle 3-3 je.
Lepo, Snežana, čujemo se nešto docnije, evo nastavka priče sa našim današnjim gostom. I još jedna tura prijatnog ćaskanja sa fudbalskim trenerom Sašom Nikolićem, koji je da bome bio u prilici da bude na klupi raznih klubova. I evo, našao sam, gospodin Nikolić, u sajt Napretka iz Kruševca, da se vi dalje dopisujete sa navijačima, odnosno postavljate svoje statuse, kako se to već kaže, navijači odgovaraju. Najvažnije u fudbalu, kao i u životu, ne zatvarati vrata za sobom. Održali ste dobre odnose sa svima gde god ste bili i radili.
Pa da vam kažem, jedan od najvećih uspeha u istoriji kluba Napretka, eto, bilo je pod mojim vodstvom. Ja sam došao isto, bili su pretposlednji na tabeli, 5 bodova, Znači, molba bila samo se spasimo, tri ekipe su ispadale, mi smo te godine ušli u Toto Kup sa tom ekipom. Imali smo jedan skor, ja mislim od 9 utakmica nismo bili poraženi, tako da smo, to je to drugi uspjeh od svih trenera koji su bili u Kruševcu. Ljubav prema Kruševcu, gradu kao, ja mislim, glavnom gradu Srbije u onoj davnoj, ko zna istoriju, zna koji je glavni grad Srbije, da ne govorimo o istoriji Bagdale i svega Lazarevog grada i svega ono što Kruševac možda pruži. Ubeđen sam da takvih navijača nema. Normalno izuzimam Delije, koje smatram da su navijači kakve je svet nije imao i neće imati. Normalno tu su i grobari koji ih prate, ali posle toga navijači Kruševca ubedljivo i normalno navijači sada Radnika i Surdulice pokazuju jednu pripadnost klubu, ljubav prema klubu, ljubav prema gradu i ono što sam ja tražio od mojih igrača. Mi to moramo da uradimo. Moram da kažem da nas ima tamo skoro 25 legionara, što bi se reklo, došli smo za strane, ali ja sam rekao, ovo je vaš klub, ovo je vaš grad, vi bolji klub i bolji grad nemate. Ovo je za vas Real iz Madrida. Ko to tako ne prihvata, vrata su mu širom otvorena da napusti klub.
Pomenuli ste 2002. godinu i čini mi se, gospodin Nikoliću, šta god budete uradili, pa makar osvojili Ligu šampiona, što vam želim jednog dana da će biti kada se napravi asocijacija na Sašu Nikolića, aha, Železnik. Dakle, taj uspeh i onako prva velika kruna, odnosno kup, zaista je mnogo značio i lepo je da čovjek u svojoj ličnoj karti ima i takve stavke.
Pa kako nije, da prvo, ja sam u debitanskoj godini postao trener godine u izboru lista politike, ali tad je bilo mnogo lepše to što se tiče. Nisu ni novinari glasali, nego treneri. Tako da sam ja dobio skoro 11 glasova od mogućih u konkurenciji kako je nezapamćena tada u Srbiji i Crnoj Gori. Gospodin Tubanković, Filipović, šta ja znam, Dostanić, Bane Smiljanić, Ostojić, znači takvi Peca Rakojević, znači vrhunski stručnjaci koja naša zemlja je dala i daće, i to su treneri kojima, eto, samo možemo skinemo kapu za njihovo sve što su radili. Kada takvi ljudi dobijete priznanje za vašu debitansku godinu, ja mislim da je sve rečeno. Normalno, nije to samo moj uspjeh, to je uspjeh ljudi koji vode Železnik, to je uspjeh igrača koji su napali taj rezultat, zahvalnost svim stručnom štabu, to je kompletan uspjeh. Ja to ne želim da pridadam sebi, ali eto, to je kruna neka bila u samom startu. Žao mi je što nisam nastavio u takvom spidu kao što sam krenuo, ali eto, Bogu hvala, vraćamo se, ide život gore dole i nadam se da ću se vratiti tamo da mi je mjesto i da ostvarim svoje životne snove.
Realnost je trenutno ovakva, put vas zove, automobil vas čeka, Surdulica također, želim vam srećan put, želim mnogo sreće u nastavku prvenstva, da ostvarite sve što ste naumili i te se stanicu po stanicu, korak po korak, neka bude u Surdulici, pa onda dalje kako vas životni trenerski put vodi. Sve najljepše želim.
Hvala vama i veliki pozdrav svim vašim slušaocima i stvarno od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razvrda.
Mi smo braća Teofilović. Moje ime Radiša.
Ja sam Ratko.
Emisija Vreme sporta i razvrda slušamo stalno.
Eko.
Neka sveće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a. Bude cela planeta kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cijela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200. Eko.
Radio Beograd 1 uživo sa najvećeg evropskog muzičkog događaja, festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak, 15. 16. i 17. januar od 18 do 19 časova.
Pop karusel. Sportski spomenar.
Igrali smo na Dušanovcu prvo. Ni kupatila, ni tople vode. Putovali smo trećom klasom. Putujemo za Sarajevo. Stižemo u 6 pre podne, igramo utakmicu u 10.
Gost, rukometaš Rajko Lau. Nedelja, 12. januar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam Čeda Marković, solista Radio Beograda i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Igrači američkog fudbala kluba Imperatori iz Niša rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam potpredsednik kluba Aleksandar Ilić.
Moram priznati da smo očekivali ubedljivu pobedu našeg Radničkog u meču protiv Oradea, ali kako kaže Snežana Pantović, boga mi, onako je dosta teška utakmica. Rezultatski svakako jeste, to ćemo čuti u ostalom od nje. Snežana, izvoli.
Jeste, Željko, upravo tako. Počela je treća četvrtina, 5 minuta i 50 sekundi je do njenog kraja. 3-3 je, dakle, Radnički 3, Oradea 3. I to je tako sa rumunskim vaterpolistima, da li je to reč o njihovom najboljem klubu ili o reprezentaciji. Umeju da budu veoma neugodni ukoliko se odmah nekako ne stave tamo gde im je mesto. Nemaju oni neki prepoznatljiv stil igre, poprilično su nedisciplinovani, a samim tim kažu naši igrači, dakle, to su mi rekli i igrači Radničkog, i to su govorili ranije naši reprezentativci, da upravo ta neka njihova nedisciplina u igri pretpostavlja i neku njihovu, kako bih to rekla, čudnu igru, nikada se ne zna, ne može da se pretpostavi šta će da odigraju, kako će da se ponašaju, i ukoliko ne držite sve konce u svojim rukama, onda je veoma, veoma teško igrati protiv Rumuna. Nisu oni naravno vrhunska ekipa, ali i tekako umeju da igraju vaterpolo. Evo sada je tamo bio iskusni Aleksandar Čirić sa loptom, bio je sam ispred Gojka Pjetlovića. Dugo je ovako ciljao, pronašao je neki trenutak kada je već Gojko Pjetlović potonuo i iskoristio je iskusni 37-godišnji Aleksandar Ćirić, naš bivši reprezentativac, konačno evo 4-3 za Radnički, i možemo da kažemo, eto, da je na 5 minuta do kraja treće četvrtine Radnički uspeo da preokrene rezultat. Prva četvrtina četvrtina 1-1, druga četvrtina 2-2. Nadamo se da će u nastavku utakmice vaterpolisti Radničkog zaigrati mnogo, mnogo ozbiljnije, jer to je zaista jedini recept ukoliko ne žele da se i dalje muče sa poprilično neugodnom oradeom. Kako rekoh, nisu Rumuni vrhunski igrači, ukoliko tu ne računamo našeg reprezentativnog čuvara mreže Gojka Pjetlovića, ali zato umeju i oni zaista poprilično dobro da igraju ovu lepu igru. 4 minuta 37 sekundi do kraja treće četvrtine vodi Radnički sa 4-3.
Ja sam Bogić Bogićević, fudbalski trener, i rado slušam Vreme sporta i Razvoja.
Po lepom i sunčanom vremenu, kada vidik sa vrha planine Rtanj doseže čak do Avale, Kopaonika i Vidina u Bugarskoj, po lepom i sunčanom vremenu, tradicionalni božićni uspon planina Srbije okupio oko 1.500 planinara iz svih republika bivše Jugoslavije, kao i Bugarske. Na vrh zvani Šiljak, visok 1.600 metara, su mnogi stigli i biciklima, tako da je ovaj vidikovac danas u podne ličio na pravi vašar učesnika, i to učesnika od 5 do 80 godina. Čujemo izveštaj naših dopisnika Radoslava Miladinovića.
Po lepom i sunčanom danu okupilo se danas na krovu Srbije, kako mnogi nazivaju planinu Rtanj, između Boljevca i Sokobanje, oko 1.500 ljubitelja planina iz gotovo svih bivših jugoslovenskih republika, a ima i učesnika iz Bugarske i Slovenije. Gorska služba spasavanja Srbije obezbedila je ovaj skup sa 27 spasilaca planinara, ali za njih, kako nam reče Jelenko Todorović, član ove ekipe, do sada nije bilo posla. Mnogi su na najvišu planinsku kotu stigli i biciklama, što se dogodilo prvi put u istoriji ovog tradicionalnog uspona, jer nije bilo snega, a današnji dan je pravi letnji dan. Inače, božićni uspon je jutro u etno centru Balašević otvorio Slađan Bogdanović, potpredsednik skupštine opštine Boljevac. Dok ovo javljamo, velik broj planinara se već spuštan iz padine Rtnja i silazi do akcionarskog društva Milenium, koje je u svojim objektima priredilo zajedničko druženje svih planinara gotovo sa čitavog Balkana. Inače, organizator ovog tradicionalnog božićnog uspona je planinarsko društvo Dragan Radosavljević iz Zaječara.
Bonjour, je m'appelle Dana Mar, Danica Marinković, et j'écoute Vreme sporta i Razonode.
Snežanu Pantović pitamo, istina na srpskom, a ne na francuskom, da li je bilo neke promjene rezultata među vremenu?
Jeste, polako, ali sigurno Radnički preuzima inicijativu u ovom trenutku. Na 2 minuti 55 sekundi do kraja treće četvrtine vodi sa 5-3, a taj peti pogodak postigao je centar Radničkog Borisa Zloković, koji od početka utakmice, pa evo nekako sve do sada, ima velikih poteškoća, jer njega čuva upravo njegov dojučerašnji igrač Radničko, koji sada brani boje Orade, dakle Vojislav Čupić. 5-3 je za Radnički, 2 minuta i 27 sekundi do kraja treće četvrtine.
Hvala, Snežani Pantović. Tačno je 16:30, 16:30, temperatura u gradu Beogradu 9 stepeni. Upoznajemo prvi put u ovoj emisiji mladu damu koja je vredna svake pažnje. Mezzo-sopran Nataša Rašić, u kojoj govorimo, osvojila je prvu nagradu na međunarodnom takmičenju pevača Lav Mirski u Osijeku.
Ono što je interesantno kod mene jeste da ja imam dve velike ljubavi u životu kada je karijera u pitanju, a to su pravo i muzika. Ja sam inače završila pravni fakultet i sada sam tamo na postdiplomskim studijama i također radim staž u jednoj advokatskoj kancelariji, a paralelno sa tim završavam muzičku akademiju na odseku solo pevanje u klasi profesorke Stojadinović Milice. E sad, ono što bih izdvojila tokom 2013. godine jeste svakako to međunarodno takmičenje pevača u Hrvatskoj. Ono što je interesantno jeste da je kategorija takmičara bila od 25 do 35 godina, muškarci i žene, a ja sam samo otišla u Hrvatsku kao najmlađi takmičar sa 25 godina u veoma jaku i mnogobrojnu konkurenciju, gde su dolazili takmičari iz cele Evrope, tako da sam veoma srećna i veoma ponosna na tu prvu nagradu koju sam osvojila u Osijeku. Ono što bih sledeće izdvojila jeste moj boravak u Firenci, također tokom 2013. godine, na master klasu kod maestra Alessandra Corbellija. On je inače član Metropolitan opere i član Milanske skale i vodeći svetski bas bariton današnjice, koji mi je veoma pomogao i mnogo me je toga naučio, a pre svega u interpretaciji italijanskih opera Bellinija, Donizettija, Rossinija, i to je bilo jedno zaista fenomenalno iskustvo. Sljedeće što bih izdvojila jeste da leto provodim u Beču kao stipendista International Summer Academy of Music Vienna, to je muzička akademija u Beču, gde sam sarađivala zaista sa vrhunskim stručnjacima, pevačima kao što je Gabriela Lechner, koji je inače članica Štats opere, Edith Limbacher, Anton Scharinger, Peter Edelman i tako dalje. E sada, u Beču se radi bukvalno na potpunom razvoju jednog pevača. Od toga kako treba da pišete CV, kako treba da se oblačite i ponašate na audicijama, gluma, pevačka tehnika, interpretacija, dikcija, apsolutno sve. Imala sam tamo čast i priliku da pevam na nekoliko koncerata kao solista uz pratnju vrhunskih korepetitora i da učestvujem u produkcijama dve operske predstave, a to su Slepi miš od Štrausa, gde sam se ostvarila u ulozi Orlovskog, i Figarova ženitba od Mozarta, gde sam se ostvarila u ulozi Kerubinije. Tu sam sarađivala sa rediteljima kao što su Beverly Blankenship i Mihail Teme, koji su bili veoma zahtevni prema svima nama, učesnicima ovih operskih predstava. I zaista, raditi Mozarta u Beču je jedno neponovljivo i posebno iskustvo. I ono što bih još izdvojila tokom 2013. godine jeste da sam bila stipendista fonda Melanije Bugarinović za unapređenje vokalne umetnosti mladih. A što se tiče mojih daljih planova, moj plan je da u junu diplomiram na muzičkoj akademiji kao operska pevačica, da umeđu vremenu posvetim još nekoliko međunarodnih takmičenja i eto, nadam se nekim postdiplomskim studijama solo pevanja u inostranstvu.
Naravno da ja slušam emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda. Ja sam bivši golman Proletera iz Zrenjanina, Vardara iz Skoplja i Radničkog iz Zrenjanina, Đelivoje Šarenas.
U Kragujevcu finiš treće četvrtine na meču Radnički Oradea. Snežana Pantović.
35 sekundi ostalo je još do kraja treće četvrtine. Radnički vodi sa 5-4, a ovaj četvrti gol za Oradeu bio i treći pogodak Đorđeskoa, koji je danas zaista izuzetno raspoložen, i to je onako jedan pogodak koji slobodno može da bude u svim špicama kada se najavljuje vaterpolo kao sport. Zaista evrogol Đorđeskoa za 5-4. Sada Oradea ima ovih poslednjih 30 sekundi u trećoj četvrtini. Imali su prethodno timeout, da vidimo da li će uspeti to da rezultira nekom promenom rezultata. Radnički ima gol prednosti u ovoj trećoj četvrtini i bit će veoma važno da zadrži ovaj pogodak prednosti. 5-4, 3 sekunde još do isteka napada i neverovatno, ponovo je koncentracija igrača Radničkog u odbrani bila na očajno niskom nivou i preko Kiovanua dolazi Oradea do izjednačenja, a za taj njihov napad preostale su bile još samo 2 ili 3 sekunde. Dakle, 5-5 je, još 8 sekundi je do kraja ove treće četvrtine. Ne znam da li će biti dovoljno vremena da Radnički preokrene rezultat i možda uđe u poslednji deo susreta sa pogotkom prednosti. Ostale su još samo, preostala je još 8 sekundi, a trener Dejan Jovović uzeo je minut odmora, pa ja predlažem da se mi čujemo nešto kasnije. Dakle, kraj treće četvrtine, Radnički 5, Oradea 5.
Yeah!
16 časova i 39 minuta, evo, trebalo bi da je počela i četvrta, posljednja četvrtina meča Radnički Oradea u Kragujevcu i Snežana Pantović.
Upravo tako, pre nekoliko sekundi počeo je ovaj posljednji deo utakmice četvrtog kola Lige šampiona između Radničkog i Oradea na plivalištu parka. Divna atmosfera, zaista velika podrška publike, ali i dalje je 5-5. Nerešeno i u ovom trenutku Oradea ima čak i igrača više, sa tim ima priliku da početkom ove poslednje četvrtine i dođe u prednost od 6-5. Dakle, 5-5 je u ovom trenutku, Oradea napada, a ovo je jedna od onih utakmica potpuno dosadnih koji svi, verujem, žele što pre da zaborave. Naravno, nadamo se da će Radnički ipak uspeti da zabeleži pobedu. U ovom trenutku visoko podignute ruke i mislim da je tamo uspeo bek 35-godišnji Burić, rođen u Puli, da zaustavi ovu loptu i sada je ona već u vlasništvu Aleksandra Ćirića, koji dodaje Đorđu Filipoviću. Dakle, novi napad Radničkog. Kakav pogodak Borisa Zlokovića, 6-5 je za Radnički. Upravo ono što je uradio jedan od vaterpolista rumunske Oradee, fantastična šrauba za sve špice, Eurogol. Sada je to na ovoj drugoj strani učinio vrsni zaista crnogorski centar Boris Zloković, koji je sa sigurno jedno 4 metra iskoristio jednu nepažnju rumunskog beka i uspeo da pogodi mrežu Gojka Pjetlovića za 6-5. Zaista, eto, dva divna momenta na ovoj, kažem, dosadnoj utakmici, a to su upravo poslednja dva pogotka, jedan Oradee i jedan Borisa Zlokovića za prednost Radničkog od 6-5, a 6 minuta i 37 sekundi ostalo je do kraja ove utakmice za koju se nadamo da bi Radnički zaista trebalo da privede kraju onako kako bi trebalo. U ovom trenutku jedna nepažnja sada Borisa Zlokovića, opet Rumuni imaju igrača više, nova je to prilika da promene rezultat, vidjet ćemo da li će to i uspeti. U svakom slučaju Radnički mora u ovoj poslednjoj četvrtini da pokaže šta zna, šta ume, moraju u ovom trenutku i da se odbrane. To čine, vrlo su borbeni u odbrani, visoko podignute ruke i Burića i Aleksandra Ćirića i lopta je u rukama iskusnog 35-godišnjeg Kotoranina Zdravka Radića. Rezultat nepromenjen, 6-5, 5 minuta i 50 sekundi je do kraja ove utakmice.
Ja sam fudbalski trener Đorđe Koković i rado slušam emisiju Vreme, sporta i razonode.
Čudesan ambijent izložbe Ko toko konjanici čuvari duše poslužio je poslenicima Muzeja afričke umetnosti da u inspirativnom okruženju organizuju poseban program kreativnu radionicu za mlađe uzraste i stručno vođenje za sve posetioce aktualne izložbe. Autor izložbe Marija Ličina.
Izložba pod nazivom Ko toko konjanici čuvari duše u Muzeju afričke umetnosti predstavlja više od 300 minijaturnih bronzanih statueta. Oni su, nošene su kao privesci, imaju dimenzije od 2, 3 do 10 cm. Dakle, u pitanju su male figure, livene u bronzi i sve imaju zajednički motiv, motiv konjanika. Oto da i sam naziv izložbe, a zašto i čuvari duše, ti predmeti su nošeni kao privesci, a imali su funkciju talismana. Dakle, verovalo se da mogu zaštititi svog vlasnika, čoveka koji nosi takav predmet, takav privezak, od čudljivih duhova. Verovalo se da duhovi mogu izazvati razne nedaće u životu, ali da mogu i zaštititi u određenim situacijama čoveka i doneti mu sreću, tako da, kao i svi talismani širom sveta, ovi talismani su imali ulogu da donesu nešto dobro. Ostalo još da kažemo oko toko narodu, dakle afrički narod naseljava tri države, Nigeriju, Kamerun i Čad, delove tih država koje okružuju jezero Čad. Ovaj narod nismo predstavljali ranije kroz programe Muzeja afričke umetnosti, šta više ni tu regiju nismo imali prilike da predstavimo sa predmetima iz naših zbirke, međutim sada u Beogradu na ovoj izložbi predstavljamo predmete iz jedne privatne italijanske zbirke, jako bogate, u kojoj je zastupljeno više nego što smo mi izabrali predmeta. Retka je zbirka sa ovim predmetima, dakle kotoko konjanicima, malim bronzanim figurama, takve raznovrsnosti, takve brojnosti bilo u evropskim kolekcijama, bilo šire, tako da je naša velika privilegija bila da možemo da obradimo ovu zbirku i da predstavimo našoj javnosti. Izložba je otvorena 26. decembra, trajaće do 30. aprila, a sada u nedelju u 12 časova imamo vođenje kroz izložbu za sve posetioce.
Ja sam Dragana Gladović, treniram taekwondo i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Idemo sada posredstvom telefona do Danske kako bismo čuli jednu zaista dragu i šarmantnu damu koja je ostalom već ljubimica čitave nacije. Zaslužila je to ona, zaslužile su i sve njene koleginice iz naše rukometne reprezentacije. Sanja Damjanović. Sanja, dobar dan, veliki pozdrav od srca.
Dobar dan, pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
Meni je...
Pozdrav za vašu emisiju.
Hvala ti od srca. Prvo da te pitam kako si, pretpostavljam da ljubitelji sporta i rukometa znaju da si nedavno imala intervenciju, odnosno operaciju meniskusa.
Tako je. Imala sam operaciju meniskusa 30. decembra. Uradila sam kod doktora Milankova u Novom Sadu i sad sve teče po planu, ide to na bolje i za jedno tri nedelje nadam se da ću biti ponovo na terenu i spremna za male pobede.
Lepo, budući da si igračica Viborga, da možemo da dobijem informacije iz prve ruke, s obzirom da je Danska evo domaćin prvenstva starog kontinenta za rukometaše. Šta pišu danski mediji, kakve procene daju, ko su po njima glavni favoriti?
Pa, definitivno da glavni favorit je Danska. Pre dve godine videli smo finale Srbija i Danska i ja se ne bi bunila da i ove godine bude tako. Ima tu mnogo favorita, stvarno evropsko prvenstvo je teško takmičenje u svakoj grupi po četiri kvalitetna protivnika. Biće teško, ja se nadam da će naši biti na postolju, neka budu i Danci, tu su opasni Francuzi, Hrvati, Poljaci, stvarno ima jako puno dobrih reprezentacija i mislim da će takmičenje biti vrlo zanimljivo. Takođe, moći ću da pratim uživo utakmice, oni su jako blizu mene i da im donesem i poželim sreću.
Lepo je čutite i pretpostavljam da je taj osjećaj kada si iz rodnog Beograda sada otišla ponovo u Dansku, da ti se vraća film. Dakle, imaš li onaj dežavi osjećaj, vraćanje svega što si doživjela prelepog, naravno, sada na prvenstvo Evrope?
Pa imam, još uvek je sve sveže i vidim da strasti se nisu smirile posle svetskog, što mi je jako drago. Ljudi nas prate i dalje, prate po klubovima i to je jedan pomak i vrlo sam srećna zbog toga. A mislim da će dobiti opet pravi osjećaj kad budem otišla na utakmice i videla prelepu atmosferu, jer ne sumnjam da će tako biti na svakoj utakmici.
Da ja izmešam malo evropsko i svetsko, budući da ste bile sjajne oba puta, ali ovoga puta je došla i medalja koja je zaista bila prava. Mi ćemo se revanširati Brazilkama u Riju, pretpostavljam.
Tako je, tako je. Ovaj, na evropskom, nažalost, ne možemo, nema ih, ali ovaj, tu je ili kažete svetsko ili ovaj, Rio, kao što kažete, nadamo se svi.
Kako izgleda tvoj oporavak sada? Šta radiš, da li sama vežbaš, imaš li neke ljude koji ti pomažu u tome, stručnjake?
Pa imam, vežbam, dobila sam instrukcije prvo od doktora na kontroli u Novom Sadu, prijateljica moja je jako dobra i kondicionalni trener Marija Lojanica, ovaj, ona mi je dala instrukcija dosta i šalje mi svakog dana videoklipove koje vežbe treba da radim, no i naravno posjetila sam i ovdje doktora u Danskoj i fizioterapeut kluba mi pomaže, tako da svi su tu, svi su mi tu pri ruci i nema ovaj, šanse da to ne ide u dobrom smjeru.
I to je dokaz koliko se lepo družite, govorimo o cijeloj ekipi koja je bila uključena uz reprezentaciju je bila. Zapravo, Lojanica je bila 3 godine i uz Zanu Ivanović, evo čudo je napravila i od nje. I sada je tu, tu je i psiholog, odnosno terapeut, psihoterapeut koji vodi računa o vama, da sve bude onako da u glavama čista. Dakle, ovaj, gospođica ili gospođa Jeličić, zaista fina ekipa i družite se i pazite se dan danas.
Da, Bojana je tu i definitivno neizostavna. Bojana Jeličić je vrhunski psiholog. Ove, jako smo se zbližile sa njom i ona je taj mali, ali jedan od najbitnijih šrafova naše reprezentacije. Uspela je da stvori pobednički tim. Uspela je da, ovaj, naravno, mi imamo svoje kvalitete i bez ikoga, ali ona je jednostavno nas spojila u jednu celinu i sve okrenula ka pozitivnom smeru, ka pozitivnom razmišljanju, jednostavno donela je taj pobednički duh.
I kada će Sanja ponovno na teren?
Pa ja se nadam početkom februara, imamo jako bitnu utakmicu Kupa kupova Evrope i nadam se 1. februara je prva utakmica, pa bar malo da uđe, meni će biti ok i da pomognem svom timu.
Sanja Damjanović, naša divna državna reprezentativka, u rukometu govorila za Vreme sporta i Razonoda direktno iz Danske. Veliki pozdrav, draga Sanja, hvala ti.
Hvala i vama također pozdrav i za sve slušalce emisije Vreme i sporta.
Lepo, i da, razonodit ćemo se evo sada na primjer uz waterpolo, idemo do Kragujevca, tamo je Snežana Pantović.
Još minuti i 45 sekundi do kraja ove utakmice 4. kola Lige šampiona između Radničkog i ORD. Radnički vodi sa 8-5. I to je ono što smo svi želeli sada u ovom trenutku i 8-6, ovaj šesti gol Kioveanu za Oradeu. 8-6 je dakle na minuti i 34 sekunde. Dva gola prednosti Radničkog i nadamo se da će Krgujevčani, imaju dovoljno iskustva, uspeti da zadrže makar ovu prednost ili bilo kakvu prednost do kraja utakmice u sledećih minut i po. Zadnji put smo se čuli kod onog evrogola Borisa Zlokovića. Zloković je postigao i 7. pogodak, doveo Radnički u vojstvo od 7-5. Umorio se, čini mi se, to je bio ključni moment, pošto je Boris Zloković preokrenuo rezultat i postigao 3 gola, vrlo efektna za redom. Umorio se njegov čuvar Vojislav Čupić, sa kojim je on igrao u Radničkom do skoro i to je, kažem, bio nekako ključni moment. Boris Zloković se razigrao i uspeo da preokrene rezultat. 7-5 je bilo za Radnički, 8-5, jedan kontranapad koji je veoma vešto iskoristio Vuksanović, a već smo bili u programu kada je bilo 8-6. Sada Radnički ponovo nije iskoristio prilike koje je imao. Lopta je kod vaterpoliste Diakonua, vaterpoliste rumunskog predstavnika Oradea. Oni su još uvek jako daleko od gola golmana Radničkog Radića. Sada su i malo bili borbeniji i samim tim efikasniji u odbrani igrači Radničkog. Borio se tamo Đorđe Filipović i uspeo čak i da iznudi isključenje kapitena Giaconua, kapitena Orade. Dakle, Radnički ima igrača više, ali još uvijek je dosta razluđen taj napad Kragujevčana. Oni će sada polako, preostale su još samo 22 sekunde do kraja ove utakmice, pokušati da iskoriste poslednjih 9-8 već sekundi ovog napada. Šutirao je tamo, ja mislim, Filip Filipović, koji na ovoj večerašnjoj utakmici nije uspeo ni jednom da zatrese mrežu svog kolege iz reprezentacije Gojka Pjetlovića. Pobeda Radničkog, veoma vredna, iako sam već rekla, kraj utakmice, upravo čujete sirene, 8-6, utakmice četvrtog kola Lige šampiona. Pobeđen je rumunski predstavnik, mnogo, mnogo teže nego što se očekivalo, ali u ostalom, kada se ima ovakav možda pomalo i neozbiljan pristup utakmici kao što je večeras imao Radnički, a kada se igra sa Rumunima, slično tome igraju i Slovaci, uvek se namučite da eventualno dođete, uglavnom i dođete do trijumfa. Bilo je ovoga puta to mnogo teže, ali eto, beležimo novu četvrtu ukupno pobedu vaterpolista Radničkoj u B grupi Lige šampiona, drugu kod kuće, i nije uspeo Radnički da preuzme od Breše prvu poziciju na tabeli. Dakle, prva Breša ima malo bolju gol razliku, 12 bodova, toliko isto ima i Radnički. Naš Partizan ima 6 bodova, Špandau iz Berlina 4, Galatasaraj bod, Oradea bez bodova. Ono što je obeležilo ovu utakmicu jeste jedna igra Radničkog koju će svi oni sigurno želeti što pre da zaborave, ali nadamo se da neće zaboraviti i da izvuku neke pouke, jer još uvek ima zaista mnogo, mnogo da se igra u ovoj grupnoj fazi Lige šampiona. Sledeća utakmica veoma bitna za Radnički ukoliko želi da definitivno preuzme makar u tom nekom trenutku prvu poziciju od svog najvećeg rivala, a to je italijanska Breša. Dakle, 29. januara Radnički gostuje u Italiji, a 22. februara ugostiće upravo Brešu. Eto, dakle, u utakmici četvrtog kola Lige šampiona u jednoj divnoj atmosferi ovde na plivalištu Park u Kragujevcu, naš predstavnik Radnički uspeo je da ubeleži nove pobede, nove bodove, ubeleži i četvrtu pobedu, savlada rumunskog predstavnika Oradeu sa 8-6. Pozdrav iz Kragujevca.
Ja sam Dušan Marković, vaterpolista, i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Hvala i naši Snežani Pantović. Pre nego zapevamo, a potom čujemo i pregled vesti iz zemlji sveta, evo još jedne mlade dame. Gosti Beograda koji u narednoj godini reše da kupe za uspomenu beogradsku rakiju, poneće u flaši koji će krasiti rad Milice Zeljković. Ova 24-godišnja beograđanka je na nedavno održanom Rakija Festu postala pobednik konkursa za etiketu koja će se ove godine naći na ambalaži tečnog suvenira glavnog grada. Upoznajmo Milicu Zeljković.
U novembru 2013. godine raspisan je konkurs dizajnirajte beogradski suvenir. Potrebno je bilo dati idejno rešenje za etiketu flaše Dunjevače. Sa velikom željom sam pristupila radu na ovom konkursu, ali moram priznati da u početku nisam imala inspiraciju i upravo ta velika želja da učestvujem mi je navela da dođem do ovog rešenja. Osnovna zamisla, to je poruku koju sam htjela da prenesem, leži u hashtagu BZD2014 i moram samo reći da hashtagom i tarabom na društvenim mrežama obeležavamo ključne reči. Suština je da hashtag BGD2014 postane prepoznatljiv tako što će kupac upotrebom tog taga podeliti trenutke uživanja u rakiji kroz neku fotografiju ili post na društvenim mrežama i tako započeti online promociju samog proizvoda. Pošto je grafički dizajn nešto čim bih želela da se bavim u životu, on je postao i moj profesionalni cilj. I najteži deo je bio pristupiti objektivno ovoj profesiji, biti stalno svestan da ima ljudi koji znaju više od vas i koji rade bolje. Kada sam tako pristupila svom cilju, ostale su dvije mogućnosti, ili da odustanem ili da uložim svaki dan u napredak. Grafički dizajn izučavam u teoriji i praksi, a upotpunjujem sa malim hobijima koji su srodni struci. Tako je nastalo skladište na kome se pored grafičkog dizajna mogu još naći i fotografije, animacije i ilustracije. A najlepše od svega je što mi Beograd omogućuje da budem upućen u sve te divne stvari, i to skoro uvijek besplatno, bilo to kroz neke radionice, seminare, konkursi, izložbe i sl. Zaista želim da budem jedan od onih grafičkih dizajnera koji će učestvovati u promjenama koje su se dešavale kroz istoriju, a ne samo tehničar koji će pratiti šta se traži. Upravo za to mi je potrebna velika upornost, a kao što sam već napomenula, Beograd je tu da mi to je pomogne.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razum.
U 17 časova i 8 minuta tako lepo njušimo, makar to odavde bilo daleko, sve ono što se dešava i što je izloženo u Mačkatu, dakle čuvena pršutijada, turistička organizacija Zlatibor i Miljko Radišić.
Ovogodišnji Sajam suvomesnatih proizvoda 14. po redu, takozvani pršutijada, održava se u Mačkatu u porti Crkve Svetog Ilije. Ukupno na sajmu imamo 18 izlagača suvomesnatih proizvoda sa teritorije opštine Čajetina. Predstavništvo firme FG iz Beograda vršilo je kontrolu kvaliteta mesa, tako da su juče proglašeni pobjednici u sljedećim kategorijama: goveđa, svinjska i ovčija pršuta, ovčija štelja, slanina i domaća kobasica. Za sve posjetioce sajma upriličena je nagradna igra sa vrednim nagradama. Nagrade su džak pršute, džak slanine i džak domaće kobasice. Izvlačenje je upravo završeno, tačnije danas u 1 sat. Proglašeni su pobjednici i eto, da pohvalimo manifestaciju, nagrade su otišle u sljedeće gradove, u Pančevo, Užice.
I to je to, dakle ne nosi samo Deda Mraz džakove, nego će biti ukusnih paketa, odnosno džakova i iz Mačkata. Idemo sada do našeg Milijana Stojanića, dragog prijatelja i saradnika ove emisije Viteza kulinarstva. Dobro veče, dragi naš Milijane.
Dobro veče i puno pozdrava iz Kosjerića.
Kako ste, Milijane?
Dobro je, dobro je. Meni se divno sviđa ta manifestacija na Mačkatu. Ja sam godinama sudio taj kvalitet pršuta i svega gore što se izvodi. To je brend Zlatiborskog okruga i ja sam srećan što ona prvenstveno traje i što jako, jako mnogo skuplja i gurmana, ali i znatiželjnika koji zaista žele da probaju pravi ukus pršute sa Zlatibora. Što se samo Kosjerića tiče, ovdje je situacija, da ne kažem napeta, ali je prepun grad momaka i devojaka koji su došli na utakmicu koja za nekoliko minuta počinje u našoj sportskoj dvorani, igraju od Crnokosa i OKK Beograd.
Boga mi dobar meč, stvarno.
U Kosjeriću je prelepo, dan je bio sunčan i mnogo je ljudi došlo da bi propratilo ovu utakmicu.
Miline, pre nego što nam date recept za danas, odnosno predlog nedeljnog jelovnika za nedeljni ručak, samo da ne ostanem dužan, fudbalske rezultate. Engleska premier liga, danas odigran meč Hull City Chelsea 0-2. Poluvremena na utakmicama, na ostalim utakmicama, Cardiff West Ham 0-1, Everton Norwich 1-0, Fulham Sunderland bilo je 0-2, sada je 1-2, Southampton West Bromwich 0-0, Tottenham Crystal Palace poluvreme 0-0, ali Tottenham sada vodi 1-0. Što se tiče Španaca, oni su vrlo efikasni danas. Athletic Bilbao, Almeria, poluvreme 3-1, sada je već 4-1. Počeo je meč i u prvoj francuskoj ligi, iznenađenje već na startu. Ajaccio kao domaćin vodi protiv Paris Saint-Germaina sa 1-0. A ovo što sledi je pun pogodak u vidu predloga jelovnika za nedeljni ručak. Izvolite, Milena.
Tako je, Veljko, i ovo jelo je namenjeno našoj stalnoj slušateljki Bojani Bugarinov iz Vršca. Inače, njena sestra danas slavi 18. rođendan, ujedno da iskoristimo priliku da joj čestitamo rođendan, a i da pripreme ovo divno jelo, bar za sutrašnji ručak, ako večeras ne mogu da stignu. To je juneća rebra sa crnim vinom. Jedno interesantno jelo, svečarsko jelo, i mogu vam reći da je izuzetno ne samo lepo izgleda, nego i ukusno i jako dobro. Ali ja prvo da krenem da kažem šta je potrebno. 1 kg junećih rebara, 2 kašike masti, 3 glavice crnog luka, 5 čena belog luka, 2 kašike brašna, pola litra crnog vina, so i biber, i priprema se vrlo jednostavno, tako što se na masti prvo normalno očišćen crni beli luk malo proprže, a zatim kocke junećih rebara sečene otprilike negde na 5 puta 5 cm, onda se one dobro, rebra se dobro operu, stave, prelije se otprilike vodom da ogrezne, sve to se dinsta lagano na tihoj vatri negde oko 3 sata, e kada to meso bude omekšalo, normalno voda će distari, 2 kašike brašna u jednu činiju izmešamo sa vinom, ali izmešamo tako dobro da ne bude grumuljica, prelijemo, začinimo i ubacimo u pećnicu nekih 20 minuta na 200 stepeni, samo malo da se zapeče. Željko, i zaista dobijemo za sutrašnji ručak jedno božanstveno jelo, a prilog mogu biti i bareni krompiri, bareni karpijol, pečeni krompiri, mogu se krompirići ubaciti i u meso, tako da mnogo je varijanti kako može i koji prilozi mogu da idu za ovako dobru junetinu. Normalno, prilikom dinstanja meso će omekšati i komadi koski će ostati slobodni, tako da i oni mogu da se izvuku pre serviranja na oval, i zaista i Bojana i ovi koji sutra to budu rešili da pripremaju, imaće zaista veliko zadovoljstvo, ne samo na jelo, nego već i na nas što smo im predložili jedan ovakav recept. Ali ja ću da ponovim: 1 kg junećih rebara, 2 kašike masti, 3 glavice crnog luka, 5 čena belog, 2 kašike brašna, pola litra crnog vina, so i biber.
Divno, hvala mnogo i neka se srećemo na utakmici, Milijane.
Hvala i vama, i puno pozdrava našim slušalcima i vama u studiju.
Ovaj gastronomski blok završit ćemo jednom lepom pričom o sajmu peglane kobasice koji se održava u Pirotu i ove godine. Direktor tamošnje turističke organizacije Bratislav Zlatkov.
Sajam pirotske peglane kobasice 2014. godine kreće u organizaciji pripreme već u toku. 25. januar je datum koji je određen za predstojeći sajam. Početak 12 sati, ista stara lokacija, sportska hala Kej u Pirotu. Gledat ćemo da ove godine malo proširimo i program i interesovanje. Ono što je za nas bitno, svako idemo do te brojke od 40 štandova, da ne bude gužva. Također ćemo dole staviti, imat ćemo i promociju, odnosno izlagače pirotskog kačkavalja i proizvoda od mleka. A u gornjem dijelu, u takozvanom omladinskom kulturnom centru, gde je prošli put bila prezentacija direktora Tirtajersa, ove godine će biti prezentacija staroplaninskih i pirotskih jela u režiji Udruženja građana Teštanke. Kaže, veliko interesovanje ne samo za izlagače i oni koji učestvuju, sajmo, već za posetioce, tako da naša saradnja sa tradicionalno našim prijateljima iz Republike Bugarske je na zavidnom nivou, tako da nekoliko agencija sa kojima sarađujemo već do sada imaju pune autobuse, tako da se očekuje velika navalica, kako mogu slobodno da kažem, i veliki broj posetioca ne samo iz susedne Republike Bugarske, već iz celog regiona kao i iz cele Srbije. Moram samo da kažem ono što je novina, takođe pozivamo i sve naše prijatelje, one koji se bave proizvodnjom tih suhomesnatih proizvoda, imaćemo proizvođače iz Zlatibora, imaćemo proizvođače iz Vojvodine sa svojim svojim nekim domaćim proizvodima od mesa i mesnih prerađevina. I evo ja na kraju koristim priliku da pozovem sve ljubitelje ovog specijaliteta i ovih proizvoda da budu svako naši gosti i posete Pirot 25. januar, 12 sati početak, sportska hala Kej. Dođite da uživamo zajedno.
Ja sam Desimir Stojković, Nunčaku Desko Sistem, najbrži sportista na planeti i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
Evo i naše dragije Milice Ševarlić koja će nas obavestiti o aktivnostima Doma omladine Beograda.
Pozdrav slušalcima iz Doma omladine Beograda. Podsećamo da je ovog vikenda u toku Chibikon mini konvencija japanske popularne kulture u organizaciji Društva Sakurabana i Doma omladine, a posetioce pozivamo da posete neke zanimljivih programa kao što su prodajni sajam anime i manga robe, manga radionice, zanimljiva predavanja, tribine, ali i projekcije filmova, a sve iz oblasti japanske popularne kulture. Važna informacija za sve đake i studente koji su na raspustu jeste da od ponedeljka pa sve do 19. januara mogu provesti raspust za Dž u Domu omladine Beograda. Za sve oni koji se nisu na vreme prijavili, informacija je da su popunjena sva mesta za učešće u radionicama koje će biti održavane u dnevnim terminima, ali zato su pozvani da dođu na besplatne filmske projekcije svakog dana, počeši od 14. januara, od 18 časova animirani filmovi, a od 20 časova igrani filmovi Rastu za Dž u Domu omladine Beograda od 13. do 19. januara. And then you pay the price, the things we do for love,
the things we do for love.
Communication is the problem to the answer. You've got a number and your hand is on the phone. The weather's turned and all the lines are down. The things we do for love,
the things we do for love.
Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go.
Answer in her eyes.
You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying
and you're looking for the answer in her eyes.
You think you're gonna break up, then she says she wants to make up.
Ja sam Dragoljub Crnčević iz grupe Point Blank Blues Band, i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Dragi Crnke, kakav dobar glas, a boga mi i dobra svirka u svakom trenutku. Emisija Vreme sporta i razonode i ove subote 11. januara sa vama do 19 časova. Kako čujete, zaista od svega pomalo i predstavljamo vam razne ljude koji su nama iz ovih ili onih razloga zanimljivi. Jedan od njih je i Nebojša Maksimović, prvi doktor muzičkih nauka kod nas, pijanista, pedagog i roker. Mnogi ga znaju po angažmanu u Kraljevskom apartmanu, ali i u drugim bendovima. Jedan od njih je i trenutno aktuelan. U ostalom, kako bismo vam pobliže predstavili ovog zaista nadarenog momka, Nebojšu Maksimovića, potrudila se maksimalno naša koleginica, naša saradnica Dubravka Ivanović.
Nebojša, vi ste prvi doktor klavira u Srbiji. Kada ste zavoljeli muziku i kada ste prvi put seli za klavir?
Pa jako rano. Prvi put sam seo za klavir, imao sam 2 godine, kako sam imao apsolutan sluh. Upisao sam nižu muzičku s 4 godine i onda je sve dalje išlo brzo. Akademija s 15, završio je s 20, doktorirao s 30, jer tad su se uveli kod nas umetnički doktorati. Umeđu vremeno studirao i po Italiji, magistrirao i tamo i eto.
Kada ste imali prvi nastup i u kom trenutku ste shvatili da ćete se ovim baviti do kraja života?
Pa prvi nastup sam imao, ako se dobro sećam, davno je bilo na televiziji u Beogradskom programu. Imao sam 4 godine, dosta davno, zato što iz prostog razloga nikad nisam imao ni ambicije ni želje da se bavim nečim drugim osim muzikom. Vremenom je to se razgranalo bavljanje različitim žanrovima muzike, ali da sam od uvek, ja mislim praktično od uvek znao da ću se bavim muzikom ceo život, to mislim da je činjenica.
Docent ste za klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Koja je tema bila vašeg doktorskog rada?
Tema mog doktorskog rada je bila vezana za oblast kojom sam se bavio godinama, to je romantičarski virtuozni pijanizam i eto, imam tu čast da sam prvi završio taj izvođački umetnički doktorat kod nas u Srbiji i završio sam ga na Muzičkoj akademiji 2009. godine i u to vreme sam i počeo da radim u toj ustanovi i ubrzo postao i docent, što sam i sada.
Koji su vaši uzori u klasičnoj muzici?
Pa ima ih dosta, ali recimo ovako, da bih od kompozitora i kompletnih ličnosti izdvojio Franca Lista, od pijanista Vladimira Horovica, čije sam mnoge transkripcije svirao i snimao i izvodio na doktoratu.
Održali ste puno koncerta, koji vam je najdraži do sada?
Pa bilo ih je više stotina, teško izdvojiti samo jedan, ali bilo je nekoliko dragih. Recimo taj koncert kojim sam završio magistarske studije u Italiji u Parco della Musica u Rimu 2006. To je ogromna sala, njihov sala centar, samo još veći. Onda na Kolarcu 2010. koncert koji je bio posle mog završenog doktorata i koji je stvarno, čak jedan snimak sa toga je ostao zabeležen kao najbolji snimak godine po glasovima slušalaca Radio Beograda prošle godine. Bilo ih je dosta, eto, recimo tebi možda izdvojio nekoliko nastupa sa orkestrom, nastupe na festivalima po Italiji, Grčkoj.
Pored klasične muzike, volite i bavite se rokom. Član ste benda Kraljevski apartman, ali ste osnovali svoj bend Which One, recite nam nešto više o tome.
Da, od uvek sam slušao tu muziku, praktično odrastao sam na nekom roku, hard roku, heavy metalu, još od 80-ih, kad sam MTV puštao u svojoj ranoj fazi na našim televizijama. Pa sad ću se sam snimao spotove na videokasete i slično. I od uvijek sam rastao uz tu muziku i nekako kad sam se vratio iz Italije, jedan od prirodnih tokova mi je bio da počnem da se bavim i tim vrstama muzike, da osnovim sobstveni bend, da sviram u mnogim drugim bendovima tu muziku koju volim. Eto, s Kraljevskim apartmanom sam snimio jedan album, sa Which One-om sad pripremam album.
U junu 2013. godine nastupili ste kao predgrupa Whitesnake-u na Kalemegdanu. Koliko vam je značilo to iskustvo i kakav je osjećaj nastupiti sa takvim legendama?
Pa meni lično je to, ja mislim, jedan od najvećih satisfakcija u životu, jer Whitesnake je od svih bendova koji trenutno postoje, s obzirom da Queen ne postoji. Sigurno mi je omiljeni bend svih vremena i nastupati s Kraljevskim apartmanom na toj bini ispred Whitesnake-a je nešto nezaboravno.
Takođe ste nastupili i pred 300.000 ljudi na Beer Festu. Sa kim je to bilo i kada?
Da, to je bilo 2009. u okviru promotivne turneje za album grupe Fat Black Sexy Mama, mešavito švajcarsko-srpske grupe. To je isto potpuno nezaboravno iskustvo nastupiti pred toliko ljudi kojih ima dokle on seže pogled pa i dalje. Mada opet kažem, Whitesnake i predgrupa Whitesnake, to je nešto što se ne zaboravlja nikada, barem iz mog ugla, jer opet kažem, meni je Whitesnake omiljeni bend od svih postojećih trenutno.
U pripremi je prvi album vašeg benda Which One. Kada možemo da očekujemo da će izaći i koji je to žanr?
Tokom ove godine, ja se nadam da stvari kod nas nikada ne mogu da se predvide. Tri pesme su već izašle u etar i, da kažemo, vrte se. To je žanr, recimo, hard rock sa malim primesama heavy metala, negdje mi primesa popa. Teško je to odrediti, ali ja bi to nazvao, ne znam, nekom mešavinom Whitesnake-a, Bon Jovi-a, Queen-a, Led Zeppelin-a i otprilike taj neki pravac.
Da li na vašoj privatnoj playlisti ima mesta pored roka, heavy metala i klasike za još neki žanr?
Zavisi od raspoloženja, ima. Ima tu i dosta popa. Opet kažem, ja sam dete 80-ih, sve što je tad bilo popularno, od Elton Johna do Duran Durana do Madone do Mike danas do ne znam ja čega sve ne, u određenim raspoloženjima vidite kako nalazi mesto na moje playlisti, nekad čak i više nego rock. Jednostavno ne želim biti ograničen jednim žanrom, čak i sad ove pesme koje planiram s Which One-om ili radim ili su već poluzavršene ili ove koje su već izašle. Ne želim biti svrstan ni u kakvu etiketu. Želim da svaka pesma i svaki album, zavisi koliko će ih biti, budu neka svoja priča, neka svoja izjava za sebe, nekog trenutka u kome su nastale. A sad, kakvih tu sve utice ima, to je već poprilično komplikovano pitanje, ali ne bih se ograničio samo na rock i klasiku tu.
Šta mislite o današnjoj rock sceni u svetu, ali i u rock sceni u Srbiji?
Postoji bogatstvo žanrova, da, ali postoji neko izvesno zasićenje, ne mogu reći čarsokak kreativni, ali da nekako se ljudi prečesto, čini mi se, pokušavaju dosledno da slede žanra ili pod žanra ili pod grupu žanra kojem pripadaju. To je baš ono što ja lično želim da izbjegnem, zašto mi je Queen omiljeni bend, zato što u svakom žanru, od roka do heavy metala, do opere, do popa, do diska, do balada, možete naći po jednu njihovu pesmu koja je u 10 najboljih ikada tog žanra. Eto, to je recimo zašto je meni Queen omiljeni bend, pa i Led Zeppelin i slično.
Thank you. ako ne bi slušao Vreme sporta i razonode. Dale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Serija zaista izuzetnih ličnosti koje sa zadovoljstvom pozivam u goste i hvalim što se zaista ovako uredno odazovu, jer razmenjamo pozitivne vibracije i stvarno se trudimo da to budu ljudi koji imaju šta da kažu, da našu kulturnu scenu pojačamo, da se borimo za nju. Ako se mi ne borimo, ko će nam očuvati kulturu? Aleksandra Janković jednim lepim povodom, a ima hiljadu razloga zbog kojih smo je mogli pozvati i ranije, a i zvaćemo je da bome, upravo ovih dana je postala laureat fondacije Branka i Mlađa Veselinović, pa je tako u Jugoslovenskom dramskom pozorištu uručena ova nagrada, odnosno priznanje koje se dodeljuje glumcu ili glumici za najbolju interpretaciju u predstavama koje su premjerno izvedene u kalendarskoj godini na scenama JDP. Aleksandra, dobroveče, dobro nam došla.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Moramo odmah da konstatujemo da smo, slušajući ovu muziku Kraljevskog apartmana, pričali najviše o Branki Veselinović, koja je stvarno čudo žena.
Ja sam Branku upoznala tek sada povodom ove nagrade i to je stvarno nevjerovatna žena. Žena ima 95 godina, življa je od cijele nacije, ne da svoju radost životnu ni u 95. godini. Fantastično jedno biće, baš dosta iznenađujuća pojava u današnjem vremenu, kad smo svi polumrtvi, vidiš jedno biće koje se ne da, koje prkosi svim problemima. Eto, u tom smislu je stvarno fantastično.
Bilo je lepih priznanja u tvojoj karijeri i lepih nagrada, ali rekao bih da je ova draga i kada se pomene sastav žirija u kome su bili Mirjana Karanović kao predsednik, potom tvoj kolega Nebojša Glogovac takođe i reditelj Miloš Lolić, i nekako uvek godi čovjek u svakome, pa i meni u mom zanatu, kada kolege nešto kažu.
Ja moram da kažem da je to sigurno meni najdraža nagrada. Prvenstveno zbog toga što je to bio taj žiri. Ja na kraju krajeva nisam ni znala da gledaju, niti išta, nisam imala pojma, sve me iznenadilo. Ali dobiti nagradu od takve tri persone ostvarene i nekorumpirane u svakom smislu, pošto ih i lično dobro poznajem, prijatelji su mi, dobiti nagradu od njih je, pa malo je reći, velika stvar. Baš mi je, uz tu nagradu ide i neki novčani iznos koji nije mali, u tom smislu sam također sretna, ali ono što je meni izazvalo potpunu radost u cijelom organizmu, to je da su mi Mirjana Karanović Glogovac i Miloš Lolić to dodijelili. Ja od boljih nisam mogla dobiti.
I komplimenti publike gode, pozorišne publike, vidim da se, naravno, čim se dodeli ta nagrada, ima opravdanja, da se pojačalo interesovanje za predstavu. Dakle, Hinkeman, šta mora, neka bude. Vuka Bošković u režiji, Andrija Nosa.
Da. Jeste, znate šta, to je ispit treće godine Andreja Nosova, i ovo je predstava nastala u koprodukciji FDU-a i JDP-a. I komad je, u original je Hinkeman Ernesta Tolera, ali je Bošković napravio dramatizaciju fantastičnu, te je zato to taj autorski tim. Oni, i onda je to ponovo otvorilo treću scenu, odnosno scenu treći sprat. Samim tim nije bilo za početak baš puno interesenata od publike i tako dalje, još nije proradila. Ova nagrada je fakat usmjerila pozorišnu publiku i na treći sprat. Tako da ja stvarno očekujem da će to vidjeti malo veći broj nego do sada.
Bilo je, kad sam već pominjao, priznanje i onih poput Zorana Radmilovića i Isterije, ali čini mi se da su neke serije, također televizijske serije, u mnogome pomogle i tvojoj afirmaciji. Konačno, važno je to svakom glumcu, mislim, zašto se ne lažemo. Svi mi koji se bavimo javnim poslom na ovaj ili onaj način smo ipak i pomalo egzibicionisti. A i čemu radiš ako niko ne zna da si to ti? Znači, ako moram da objašnjam pola sata, ko je onda džaba posla. Vratit će se Rode, Ulica Lipa, Selo Gori, Baba se češlja, i ne samo to.
Da, čekajte, da se sjeti. Pa bili su tu, počela sam ja to, te serije sa košarkašima, to isto RTS bio, produkcija RTS-a i još nekoga više se ne sjećam. Ja nekako kako završim jedan posao, tako, postoji opcija delete, ok, ja to izbrišem i zaboravim. Zaboravim šta, pa tu je i Budva na pjenu od mora, meni draga uloga i draga ekipa s kojom sam radila. Bilo je tu još, ima i ovaj check-in na tom Pinku, vidim da to ljudi jako, jako vole. To je neka kratka forma od par minuta, skečeva manje više, ali izgleda da smo izvukli stvar naš četiri, pa nije baš totalno prizemno, malo ima duha.
Aleksandra, da li je tačno da svi klovnovi imaju tužno lica ili bar tužne duše i šta je to što si prepoznala u Chaplinu i Busteru Keatonu?
Da vam kažem nešto, ja ne znam šta, ja znam trenutak kad se to dogodilo, možda si imala tako jedno 5-6 godina. Gledala sam televiziju crno-bijelu i gledala sam sve što je ta televizija nudila. Na TV Zagrebu je recimo subotom ili nedjeljom popodne bili su one, pa bilo je svugdje u stvari to, bili su serijali filmova sad, nekog glumca, nekog reditelja i tako dalje. Ja sam tu se prvi put srela sa prvo Charlie Chaplinom, poslije sa Buster Keatonom. Ne znam šta je to ni dan danas. Ne znam vam reći, ja samo znam da sam poslije toga, nakon što sam njih upoznala, moj život je krenuo u potpuno drugom pravcu. To su ljudi koji su bez teksta, bez riječi, bez zvuka prenijeli svu priču ovoga svijeta koju sam ja u tom trenutku mogla vidjeti. To je neko... To je neka tuga zapravo, da, na jedan drugačiji način prenesena. Da te ne boli toliko koliko zapravo tuga jednog čovjeka može boliti. Ja mislim da to u mom poslu je strašno važno i moj posao, pravo da vam kažem, nekako tretiram od starta kao neki psihotretman, malo izlječenje sopstvene duše. Ja smatram da sva najbolja dijela iz bilo kog vida umjetnosti nastaju iz boli neke koju nosiš u sebi. Kad razrišiš sve čvorove, onda si valjda u nekoj tišini i miru. Možda se tada umjetnošću ne treba ni baviti.
Nekako nas život šiba tu i tamo, ali često sa svih strana, i kad krene sve više i više, pa onda prvo čega se ljudi nažalost odreknu ovo vreme je kultura. Da li iz financijskih razloga, da li iz nedostatka volje, ali se odriču. Šteta je, meni je drago, zato se trudimo da predstavimo mnogo mladih ljudi koji na alternativnim, avangardnim ili ovim oficijalnim scenama zaista pokušavaju da nešto naprave. Najgore je žabokrečina zapravo.
Pa jeste, ne znam uopšte zašto je novac potreban da bi se održavao neki kulturni život. To nije nužno uopšte. Možete izaći na ulicu, na Knez Mihajlovu, bilo gdje, uvijek ima neko da nešto predstavlja. Možeš, naše galerije ne koštuju, možeš slobodno ući, možeš vidjeti nešto. Naši muzeji su zatvoreni jer mi nismo zainteresovani za nešto novo ili za nešto što bi nas oplemenilo. Rađe odemo u kafanu nego u muzej.
I zato ima para.
Zato ima para koliko voliš, za ovo nema. Grozno, napravili smo, sami sebi smo iskupali grobove, meni to nije jasno. Baš mi je drago da ovdje afirmirate mlade ljude, jer nije tačno da ih nema. Mislim, ja se nadam da iz ove naše neke muke u kojoj živimo prilično dugo, da će se neka renesansa dogoditi. Da taj čir koji raste u pojedincu i uopšte kao i u društvu može da izađe u nešto negativno, kao što smo bili svjedoci svo ovo vrijeme, ali može da izađe i u vidu neke vrhunske muzike, slike, skulpture, romana. Nije tačno da nemamo kapacitet. Imamo, samo poslije ne znamo taj kapacitet kanalisati, i to mi je stvarno žao. Baš mi je žao.
I negdje vidim Aleksandrinu izjavu da od njene 10. do 20. godine bilo je zaista mnogo toga što je doživljavalo vrhunac. Ili kako rekao ste, sve je bilo dostupno, gledali ste radove najvećih slikara i mogli da osjetite underground. Odrastali iz najbolje piste, najbolju muziku, muziku i mogućnost da od najboljeg izaberem najbolje.
Jeste, jeste. I to je, baš mi, kako bih vam rekla, prije neki dan sam razmišljala, tako ciklično se dešava život ili na 10 ili na 20 godina. Moj počeo sa tim Buster Keatonom i sa tim Charlie Chaplinom i dan danas su oni živi u meni, apsolutno. Ali od te 10. do 20. i u našoj bivšoj zemlji i na cijelom svijetu se nekako kao pupilo je sve do vrhunca. I samim tim ja sam bila u tom razvojnom periodu kada sam bila željna, bila zainteresovana, a pritom imala sam šta i da uzmem i da vidim. Ja sam tada pogledala najbolje predstave, pročitala skoro sve pisce, sudjelovala u raznim razgovorima, tribinama i tako dalje. I onda na jedan put se desio neki kat, presjek, neki drugi život. I moram sad da vam kažem, 20 godina kasnije mislim da mi se otvorila mogućnost da nastavim tamo gdje sam jednom stala sa 20 godina. Prosto se u međuvremenu desio neki drugi život koji me odveo u drugu stranu, a sada mogu da se vratim tamo i da sve ono što sam propustila nastavim. Tako sebi produžava život. Ja mislim da Branka Veselinović zato je tako mlada i živa u svojoj 95. godini. Nema stop.
Came into you, sweet lady.
I naša draga gošća i dalje u studiju, glumica Aleksandra Janković, koja je evo dobitnik novog, lepog, finog priznanja. Šta je u planovima za 2014. godinu? Ne mislim samo za neku određenu scenu, ali šta želi Aleksandra?
Pa Aleksandra bi želila nastaviti u ovom pravcu, ovaj, u pravcu koji je odredio negdje 2013. godina. A to su, ovaj, možda malo, institucije su divne i divno je da postoje i tu ima svašta, ali 10 godina institucija, ja bih voljela sad malo da se oprobam ovim off projektima, tako reći. Radovala bi se ozbiljnom angažmanu sa Tomasom Ostermajerom ili Hermanisom. Recimo, to su mi dvije pozorišne želje u životu, ali to ovaj, je dosta neizvjesno za razliku od ovih domaćih off projekata. Jako zanimljive stvari se dešavaju u gradu, ovaj, na temu off projekata. U Parobrodu, na primjer, Otac otvorila nova scena koja nije ni malo naivna i beznačajna, besmislena, da pače, ali ne vuče mnogo ljudi, jel?
Da, možda su upravo te inicijalne kapisli, kulturni centar, grad i Parobrod i još neka divna mesta.
Tako je. Pa i na kraju krajeva, ja sam sada, tačnije 6. decembra imala posljednju premijeru predstave Glad, na koju vas sa zadovoljstvom pozivam. To je također off projekat u produkciji Artefakta i Kulturnog centra Beograd. Napravili smo predstavu za 20 ljudi. Zove se Glad, isto je Vuk Bošković, Andrej Nosov, igra Mirjana Karanović, Branko Cvejić, mladi, pretalentovani Milan Marić i Jovana Gavrilović također, Vlada Aleksić, Kristina Popović i ja. Na 7 pričamo neku priču za večerom. I bukvalno u izlogu, tako da ljudi prolaze, zaustavljaju se, gledaju. Dosta, to je 2 sata kvalitetnog programa. I to je nešto što uzbuđuje, gdje ti vidiš realnu, direktnu reakciju publike koju svojim postupcima i svojom idejom iznenadiš sa onim što činiš i što radiš. I zapravo vidiš koliko su ljudi inhibirani, nesigurni, koliko se plaše, koliko poslije toga odu kući mirni, nasmijani. I onda mi je to veliko zadovoljstvo. Onda dobijem još krila za dalje. Možda bude neki međunarodni projekat sad, isto pozorišni, u martu, ali o tom potom, da ne govorim dalje.
Ono što se meni posebno dopalo, a naravno da jeste, jer svi smo mi roditelji, pomalo i voditelji i opornuto, jeste Vanja, koji je Aleksandrin sin i koji je očigledno nadaren, bez sumnje, kažu mnogi.
Pa to je, on je bio jako mali, ipak ja sam u mama poznao taj svijet, pa ga je to malo zarazilo i strašno je htio da se oprobaju pozorištu i na filmu i nisam ja tu ništa uticala, desilo mu se, poželio i to mu se desilo, pokazao se ko vrlo darovit, ali kako mu se desilo, kako napravio tu predstavu i taj film, njega je to prošlo i rekao je samo ja ne razumijem oko čega se vi ovdje tresete. Gdje je tu drama? Probao, vidio i otišao dalje svojim putem. Mislim da to neće biti njegov izbor.
Aleksandra, rođena si u Splitu, dosta rano si se onako otrgla u 19. godini, kad čovjek nešto želi i voli, naravno da mu ništa ne stoji na putu.
No.
I evo, tražići razne tekstove svih ovih dana, zaista mi je drago da vidim fine i kulturne ljude, kolege moje koje pišu, znači podjednako se piše u Slobodnoj Dalmaciji, posebno podjednako u politici. Verovatno je tu apsolutno tvoja zasluga u celoj priči.
Čekajte, iznena.
Prihvaćena, imaju običaj oni koliko se puta Šerbeđija susretao sa tim, da li je njihov ili je njihov, čije je, mislim, za Bog, zašto neko mora biti.
Da,
znači,
da, ja sam, to isto Šerbeđija, Tesla i tako, imaju ti Ruđer Bošković i tako, da. Moje. Pa oni su svoji, tako sam i ja svoja. Ja sam odrasla na jednom velikom prostoru i na tom velikom prostoru sam i ostala. Ja volim jednako svoj rodni grad i svoj Beograd, isto tako, potpuno. To su moji izbori, moje radosti. A ne znam sad, ovo nisam razumjela baš dobro pitanje, apropo Slobodne Dalmacije, pa nisam sigurna da me baš tamo ima.
Ima. Stvarno? Gledao sam i sada i vrlo pohvalno. Zaista vrlo pohvalno.
Nemam pojma, ja ne čitam novine uopće.
Pa, može li se tako?
Ja sam morala. Ja sam prestala da čitam novine onog momenta kad su naslovne strane postale opasne po moj svakodnevni život. I ne kažem da u njima nema i drugog sadržaja, ali onaj prvi efekat je loše uticao na mene, tako da imam neke izbore, ali u principu ih ne čitam.
Ja se sada bojim kada prođe ove žute neke novine, naravno ne mislim politički žute, nego
da.
Ružno žute, to je strašno stvarno.
Ja ne znam, mislim, evo moram reći, mene u mom životu zanima moja profesija u najosnovnijem smislu te riječi, a tu ne pripada nikakva popularnost i naslovne strane, gdje je bio, s kim je išao, šta se desilo, ja to stvarno ne volim. I to mi je također jedan veliki otpor koji imam prema cijele stvari. Kad me neko zovne da trebam da dođem, da gostujem, vas da sam u velikom znoju, ne znam što će se desiti u međuvremenu. Divno je ako lijepo ljudi misle o tebi, ali nije uvijek tako, imamo mi svoje faze.
Ono što raduje dušu i puni dušu jeste svakako pozorište. Ja bih još malo o tome da popričamo.
Mm-hmm, ja bih.
Da, ta publika koja dolazi zaista poznaje dobro i ume da reaguje. Koliko je bitno da postoji ta reakcija, pa makar bilo i negativnih, ne račun nekoliko predstava koje su igrane posljednje vreme.
Ali zar nije to divno?
Da. Ali mislim čak i negativno. Govorim, kako kažem, na reakciju kada je bila koštana pozorište iz Subotice.
Čula sam, da.
Kako to deluje na glumca?
Sad ću da vam kažem, ja sam to pročitala na Pišćaniku, te Teofil Pančić napisao taj fenomenalan tekst, stvarno fenomenalan. I on je nije uopšte upotrijebio svoje klasične oštrice, nego je sa distancom pogledao cijelu tu stvar. Kaže, meni se nikad za 35 godina u pozorište non stop, ja znam da ide jer ga viđam često u publici, non stop je u pozorištu, naravno i na drugim kulturnim događajima, ali govorim samo o pozorištu. On je divno napisao cijelu priču bez ostrašćenosti, ni političke, ni bilo kakve druge. Pa znate šta, mi smo proizveli upravo novine i cijela i televizija proizvode neko mišljenje i onda pomisliš zaista da postoji samo jedno mišljenje, opcija B ne postoji. Onda ti dođe neko sa opcijom B i tebi se nešto u organizmu desi. Ta gospođa je pozlilo, kako je rekla, nacionalno je uvrijeđena. Jel?
Mm-hmm.
Meni je žao što nisam gledala, pošto je Andraš Urban genije. I oni ljudi rade čuda, mislim, evo s njim bi voli raditi i s njima. Nisam gledala pa ne mogu ništa reći. Ima kod nas u pozorištu Zoran Đinđić koji je za mene, to je predstava.
Da.
To je predstava. Ja nisam htjela gledati na premijeri jer je toliko se digla prašina oko toga, pogledala sam i godinu dana kasnije u miru kad se sve sleglo. To jeste predstava. I to je odlična predstava. I to je šamar kakav bi svako sebi trebao da u životu, ispred ogledala. Ali hoću samo da kažem, bila sam par puta onako prvih 10 minuta i vidim kako ljudi ustaju i izlaze. I to je reakcija. I to je reakcija i to treba postojati. Ne smije se to osuđivati. Imaš pravo na svoju reakciju, na svoje mišljenje. Da li ti je smije? Neko se smije, neko plače, neko će da ode, neko će da ostane. I kad igraš u predstavi koju napusti više od pola sale, to ne znači da predstava ne valja, nego neko ne može da se izbori sa tim što gleda.
A kako se osjeća recimo Emina Eller koja igra u ovoj predstavi?
Kako se osjeća? To ćete nju morat pitat. Ja ne znam, ja sam razmišljala kako bi se ja osjećala. Možda prije par godina bi mi bilo teško i bolno. Sada ipak imam dovoljno godina da to mogu, te stvari mogu razlučiti. U redu je. Stiglo je do ciljne grupe.
Jesmo li dovoljno sazreli da se normalno prihvata da gospođa ministar koji igra muškarac, a maratonce...
Nismo sazreli, ali uopšte, ali to je divno da se upravo i maratonci u ženskoj podijeli i ministarka u muškoj podijeli, to mora da se desi, nama hitno neko buđenje treba. Hitno. Pritom, konkretno za ministarku, ovo nije reklama, ovo je iz mog srca govorim, da pohitaju svi da gledaju, jer tu transformaciju su oni plasirali na najduhovitiji mogući način. Zna se da je kroz smijeh plasiranje novih tendencija ovoga najbolji način, je li najbezbolniji. Odlična je predstava. I Goran Jeftić to igra maestralno. Maestralno, skupa sa cijelim ansamblom, naravno. Ali nismo zreli, ali moramo da se budimo.
Aleksandra Living naziva i pesme koje ćemo vrlo simbolično čuti za kraj ovog bloka, jer nam stižu i vesti. Uskoro, Aleksandra, hvala od srca i nadam se nekim novim susretima već vrlo skoro. Biće sigurno dosta povoda i razloga.
Hvala vama što ste zvali, uživali se. Suddenly the night has grown colder. The god of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra. Lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. To strategies like this, as someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in, exquisite music. Loyal.
18:08, završene su utakmice Engleske premier lige. Evo konačnih rezultata: Hull Chelsea 0-2, Cardiff West Ham 0-2, Everton Norwich 2-0, Fulham Sunderland 1-4, Southampton West Bromwich 1-0, Tottenham Crystal Palace 2-0. Od 18:30 Manchester United igra protiv Swansea, od koga je već na grabusi u kupu, a i danas igra žestoko oslobljen bez Persija i bez Runija. PSG je uspio da izjednači utakmici francuske prve lige, Ajax i Paris Saint-Germain trenutno 1-1. Počela je utakmica italijanske serije A, 8. minut u toku, Livorno Parma 0-1. Završen jedan meč španske primere, Atletik Bilbao Almeria čak 6-1. Pre 6 minuta počela je utakmica u Vigu između Celta i Valencije, za sada nema pogodaka. Naše kolege iz niškog dopisništva Tomislav Santrač i Vlada Milić zaista se trude da nam dočaraju jedan divni deo naše mladosti, mnogih mladosti, jer svi ti sagovornici su ostavili i te kako veliki i značajan trag, ne samo kod ljubitelja sporta. Petra Čelika i dan danas smatraju ocem i rodonačelnikom bodybuildinga. Dokazuju to i brojne višestruke titule prvaka šampiona, odnosno prvaka sveta i Evrope, i naravno uvek ga se rado setimo, tako je i danas u ovoj emisiji. Dakle, Petar Čelik, razgovor pripremili Vlada Milić i Tomislav Santrić.
I strast, i ljubav, i želja, šta je veći? A kada se to spoji, izraste šampion. Mnogi ga ne svrstavaju u sport, a on postoji, vrednovan i tekako značajan. Bodybuilding. I šampion svih šampiona, Petar Čelik. Ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.
Dobar dan vama i slušalcima.
Pa kako se osjećate kao višestruki prvak sveta danas u ovim godinama?
Vidite, kad čovjek uđe u tu priču, on nema tu viziju šta će iz svega toga nastati. Naravno, postoji tu jedna određena doza entuzijazma koja ga nosi cijelo vreme, ali niko ne razmišlja o tome kako će to izgledati jednog dana kad se gleda unazad. Tako da ja sam zatečen sam sa sobom i celom tom situacijom. Na jednoj strani ja sam odrastajući sa tom pričom sebi potpuno običan, jer to je moja svakodnevica, a na drugoj strani mi se pridaje jedan značaj koji nekako i mene razmeži kad ga čujem, kad se stvari postave tako, pa me onako jeza malo prođe po koži i sve izgleda drugačije nego u svakodnevnom životu.
Ajde kažemo da je život počeo 25. decembra 1949. vašim rođenjem u Beogradu.
Tako je.
A kasnije i sa svim tim životnim, naravno, a i sa tim sportskim životom. Ali možemo li da vežemo vašu sportsku sudbinu i vaše šampionske titule sa početkom? Da li je to bilo 1975. pobedom na takmičenju Mister Jugoslavije?
Pa, to je već bio neki nivo na koji sam ja bio tada vrlo ponosan, ili bio respektabilan. Biti prvak one velike Jugoslavije koja je imala najmanje 22 miliona stanovnika nije bila mala stvar. I
trebalo je doći do toga?
Trebalo je doći do toga, to je posebna priča kako je to išlo, ali to takmičenje je povezano sa snimanjem jednog dokumentarnog filma koji se zvao Izgledati atletski, koji je paralelno sniman, znači, tokom priprema za takmičenje i na samom takmičenju. I taj dokumentarac je išao u Oberhausen u Nemačku odmah iza te 75. godine, vele naredne, ne znam, i osvojio je na međunarodnom festivalu koji se tamo svake godine održava drugu nagradu. Tako sam bio ponosan paralelno sa tim uspehom na takmiču i na taj film. Taj film je snimao režiser Branko Milošević, on je sad spokojni, ali je film sačuvan i čuva ga kinoteka Jugoslavije, vjerojatno se to zove kinoteka Srbije, ne znam.
I recite mi sada, koliko je onda bilo potrebno vežbanja dnevno? Kako ste se vi odrisali tog mladalačkog druženja, izlasi, dok su vaši vršnjaci živjeli taj život mladića, vi ste odlazili u teretanu?
Da, to je tačno. Ali ne samo radi toga što je bio u pitanju trening, nego što sam se ja trudio rano i da ležem. Ja sam bio ponosan na to što sam uspevao, ali paralelno sam bio i tužan, jer u ono vreme glavna zabava omladine je bio odlazak na korzo.
Znači, da, i onda tesna majica i vide se onako mišići i puno srca.
Ali sam ja to propuštao, nažalost, šetalo se, ja sam tad živio u Bačkoj Palanci, bilo je na glavnoj ulici, pa se onda skrene na jednu ulicu u pešačkoj zoni i tako to je po tim uglom taj trougao bilo šetnje do negde 10, 10 i 15, i onda je sve gašeno kao da je nestalo.
I sad mi recite koliko je to vaše, ajde kažemo, mišićavo telo izazivalo pažnju drugih da bi oni krenuli vašim putem, vežbanjem u bodybuildingu?
U ovom sportu, možda i u nekim drugim, ali posebno u ovom sportu je jako bitna inspiracija. Znači, neko mora biti motivisan nekom vizijom koju on stekne. Ja sam recimo stekao tu viziju gledajući strane časopise sa slikama inostranih bodybuildera. A verovatno sam ja uživo nekom služio kao inspiracija kad je on video mene ili gleda opet moje slike. Tako da to je neka reakcija koja se nadovezuje i uvek mora neko da ima neko komu je uzor. I zato ako govorimo o ovom sportu, onda tu postoji još jedan poseban fenomen, kao što možda čak postoji u fudbalu, da postoje silno obožavanje u odnosu na nekog fudbalera ili igrača, pa onda tako je i u odnosu na bodybuildera.
I gospodin Čelik, mnogo evropskih titula, da kažemo 10 svetskih titula, i to vas vine u visine. Sigurno lep osjećaj, ali sami ste rekli, mnogo odricanja, mnogo ulaganja naravno, ali na kraju eto dođete do toga da postanete čak znači i značajan i vredan trenerski stručnjak, da postanete profesor na fakultetu, da postanete svetski šampion, ono što se kaže koji se pamti.
To nekako ide spontano i postepeno, tako da nije se to desilo sve odjednom, jedno se čovjek jednostavno navikne kako se otvaraju neke nove perspektive, tako se mi na to, iako nas sve to uzbuđuje i raduje, to postaje deo svakodnevnice, pa se naviknemo vremenom na to. Eto, na primjer, moj učenik Slavko Zec je do pre manje od godinu dana imao stomačić. On je ranije se takmičio, bio je čak i dosta dobar i uspešan, ali onda je bio 3 godine ili više, ne znam, napravio pauzu i dobio stomak. I negdje početkom ove godine sam ja njemu rekao da on treba se aktivira, pošto je počeo da trenira, ali mislio sam da se aktivira u smislu da nastupa na takmičenjima. Onda je on rekao, pa dobro, ali treba mi vremena da ja skinem stomak i tako dalje. Ne, ja sam rekao, ne, ti treba za 2,5 mjeseca već da nastupiš. On kaže, pa Pero, kako ću? Eko, ne brini, ti samo slušaj trenera i bit će sve u redu.
I on je nedavno postao prvak sveta.
Da, ali to treba odmah objasniti slušalcima da ne misle oni da ako neko počne da i on može postati prvog sveta za nekoliko mjeseci, zašto telo, kompletno telo, a i mišićne ćelije pamte, memorišu sve što se ranije dešavalo, znači njegovo telo je već jednom bilo atletsko i onda on se lakše vraća u tu formu nego neko ko to radi prvi put u životu. I zato je to bilo moguće.
I trener mnogih šampiona i naravno sadašnjih, a i budućih. Ono što također je značajno, u 2 mandata ste bili predsjednik Saveza za dizanje tegova Jugoslavije i delegat u Olimpijskom komitetu Jugoslavije uz dobijeno odličje predsjednika Olimpijskog komiteta na nivou Jugoslavije i Međunarodnog olimpijskog komiteta. Sigurno priznanje koje i tekako prijaju i koje su vam draga.
Pa jeste, meni je radi toga jako milo, imao sam priliku čak da se susretnem i sa tadašnjim predsjednikom Olimpijskog komiteta, to je gospodin Samaranč. Kažu da je teže imati razgovor sa predsjednikom Međunarodnog olimpijskog komiteta nego sa predsjednikom države. I s obzirom da sam stvarno zaključio iz tih susreta kolika se prašina diže oko tih razgovora i koliko je to teško izvodljivo, shvatio sam u stvari da je to istina, pa sam time polaskan.
Sigurno da je veliko priznanje i biti sudija na mnogim svjetskim prvenstvima na kojima ste bili i na takmičenjima.
To je posebno priznanje. Jer to je ipak na neki način vrh vrhova svjetsko prvenstvo, jer u ovom sportu, pošto on i olimpijski, nema dalje preko toga. Tako da kad vas neko zove da sudi se tamo, to je priznanje i to se meni dešava. I ove godine sam sudio na svjetskom prvenstvu i tako.
Eto, suđenje je jedno, a takmičenje drugo. Rekao smo da godine idu, nose svoje breme, ali važno je da nose i svoje uspehe i svoje osjećanja lepa. Čuli smo da se i dalje takmičite, u stvari da želite da se takmičite i da još koji put postanete prvog sveta u toj kategoriji u tim godinama.
Tako je, tako je. Ja sam prošle godine pobedio na svjetskom prvenstvu u kategoriji preko 50 i 60 godina. Sad u jednoj drugoj asocijaciji oni organizuju takmičenje preko 65, znači ne na okruglo na 10, nego na polu. Tako da, pošto ja sad ulazim u 65. godinu života, nadam se da ću dokazati svoje vrednosti u tom novom izazovu.
Na početku smo se setili vaših onih mladih godina. Šta poručujete sad ovim mladim koji dolaze Bodybuilding, kažemo da možda tek treba da živi svoj pravi život, ali oni koji razmišljaju da se odluče na bodybuilding, šta biste im vi savjetovali?
Pa moja poruka bi bila u principu da se ne povode tim reklamama, tim tekstovima kojih ima na internetu. Treba živjeti zdravo, treba to primjenjivati sve onako kako je to od uvijek primjenjivano. E sad druga je stvar, ako neko dođe do nekih situacija kada treba da postane profesionalac, i to sve neka druga pravila, jer tu ni nema obično antidoping kontrole, ali u amaterskom sportu je ima. I ja ne savjetujem ne samo sportistima koji se takmiče to da rade i primenjuju, nego to ne savjetujem ni deci, s obzirom da su izloženi dilerima koji bukvalno po ćoškovima i koje kuda to prodaju i nude i obećavaju fantastične rezultate koji mogu da ih koštaju i zdravlja.
U svakom slučaju treba vežbati bilo na koji način i truditi se da se ima i tekako lepo telo.
Apsolutno. Znači, ja moram kao neko koga je usmerena pažnja. Znači, ja sam neko od koga se očekuje da kaže šta je ispravno. I zato sam ja tu temu i pomenuo, inače ne bih, radi toga što postoji odgovornost da se ukaže na problem da mladi ne bi zastranili. I sad, ako sam ja neko čije fotografije i uspehe prate i žele da me imitiraju, onda ja moram reći, momci ili devojke, vi koji se time bavite, ja vam savjetujem, idite zdravim putem u to. Jer samo zdrava priča prolazi i uvijek samo pobeđuje onaj koji išao zdravim putem. Gledam na ceo život, naravno.
Hvala vam, gospodine Čelik, na ovoj priči, na ovo kratko posjećanje na vaš sportski život i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala vam puno.
I osta priča, šampionska i sećanje na Petra Čelika. Po svemu, još ćemo slušati o njemu, makar u priči o novim šampionima.
Thank you.
Ja sam Meri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode.
Kad to Meri kaže, onda je nama srce puno, a sad će biti još punije jer ćemo se čuti i telefonom. Idemo do Splita. Draga Meri, dobroveče, srdačan pozdrav iz studija Radio Beograda 1.
Dobroveče, dobroveče i tebi i svim slušateljima.
Nadam se da te zatičemo u dobrom raspoloženju.
Je, dobro sam, skroz.
To mi je drago, a znam šta muzičar poput Meri Cetinić može da voli i zbog čega da bude ispunjen maksimalno, emotivno, kako god, jer radi nešto novo, nešto lepo. Eto nama povoda za sad prvo druženje i super premijeru na talasima našeg programa. Dakle, Meri na novom albumu i to ne samo.
Pa eto, nekoliko već zadnjih mjeseci ja i moja čer Ivana Burić radimo eto, na novom albumu, skroz smo pri kraju, večeras idemo miksati još jednu pjesmu, ostale su još dvije za izmiksati, to bi bilo to, ima ih, bit će ih 10, njezinih 6, mojih 4, album se radi dugo vremena, puno prije nego što se počne snimati, to mi stvaramo tako doma, te pjesme, ona i ja, i nakupilo se toga i ono nekako je najljepše kad se to sve istrese na nekom novom albumu i pružila nam se jedna divna prilika da to i realiziramo. I eto, krenule smo i tu smo sad pri samom kraju.
Imam utisak da jedno drugo i čak i na muzičkom planu mnogo značite. Dakle, vidim, čuće to i naši slušalci za nekoliko minuta, ona divna tehnika pevanja koju posjeduje Meri, a s druge strane, očite su neke nove ideje koje već mlado sama po sebi nosi.
Pa u tome i je, ja mislim, baš vrijednost ovog albuma, zato što smo nas dvije autorice, jesmo mama i čer, ali smo prilično različite. Ona ima i glazbenu akademiju i skroz je neki slušala nešto drugo u životu, a i tako je svoje usmjerenja, takve su joj misli, tako razmišlja. Tako da njezine pjesme dosta različite od mojih i mislim da će u tome baš biti to zanimljivo. Eto, ja onakva kakva, nismo slijedili nikakve trendove, ne sa čvoj Bože razmišljali o nešto, da to bude komercijalno uspješno, ali to se nikad ne zna. Nego smo radile čisto onako svaka po svom nekom instinktu, osjećaju. Uglavnom, glavno je bilo da album bude dobar, muzički da bude dobar. Nemamo ni jedan duet na albumu, sad tu Ivana ima jedan krasan duet sa Tebi spala to, tako da imamo i gosta na albumu. Nego svaka pjeva svoje pjesme, autorice smo svih tekstova i glazbe, angažirali smo odlične muzičare, Ivan Božićević je bio zadužen za aranžmane, tu su bi neki nekoliko baš onako najboljih trenutno glazbenika u Splitu, Ante Jurinović, Miro Aldek, Ivelić i tako. Tako da, eto, ja se nadam da ćemo ispuniti nekako očekivanja.
Kad se Onomad, da ne brojimo godine, pojavio onaj toliko tiražni album Ja sam žena, da li je iko očekivao da će ono Luče, malo Luče na omotu albuma sa krupnim crnim okama jednog dana toliko voliti muziku i umeti da je stvara? To je Ivana kad je bila mala.
Pa, to se nikad ne zna šta će biti od djeteta, ali očito, budući da je živjela tu uvijek sa mnom, uz mene, pratila sve to skupa i tako da je, eto, naslijedila i genetski jedan savršen sluh i jednu muzikalnost i divno je nadarena i sa tekstove pisati i svira i inače njezine pjesme se već nekoliko godina izvode na nekoliko festivala, šibenski, splitski, pjevali su i drugi pjevači, ali nekako smo se odlučili da ona stvar preuzme u svoje ruke i da konačno ona zapjeva te svoje pjesme, tako da ljudi inače govoru da nam glasovi dosta sliče, da ima
Boga
nešto.
Da.
Ali eto, to je valjda neminovno, to tako, mislim, ne pada jabuka daleko stavlja.
Tako je. Meri, kada čuju ljudi naše džinglove od emisiji, pa kažu slušajte emisiju Vreme sporta i razvoja, sa svim mislima da, ali foliraju niko, ko zna da li to neko sluša od tih što snimaju. Ti si nam živi dokaz, znam da nas vrlo često slušaš i meni je zaista drago, uvek nam to godi kad čujemo tu informaciju putem interneta.
Mi smo inače i prijatelji dugogodišnji, znamo se davno i mene to zanima, a i poslušan, i pratim i eto, drago mi je. Emisija je vrhunska, da to radiš izuzetno dobro i tako, eto, čast mi je da sam ja danas gost tvoj.
Takođe, i bit će nam drago da nam ponovo budeš u studiju, dakle, hoće li biti nekih gostovanja kada se završe prve promotivne aktivnosti ponovo po Srbiji?
Pa ne znam, za sad nemam ništa dogovoreno, baš sam ono, sva ne razmišljam uopće, još nemam niti izdavača za ovaj album, to ću mislit kad završimo zadnji miks, kad to stavim točku na sve to, ja sam inače producent ovog cijelog albuma, ja se bavim sa svim tim stvarima koji su potrebni da se ostvari jedan album, koordiniram sve zvukove, ljude, dam ono svaki put amen, ono, je to ili nije, tako da stvarno sam angažirana 100% da se to privede kraju i kad to, već smo počeli, evo, prije dan, dva smo imali jednu lijepu emisiju tu u Splitu, u jednom studiju, Ivan je to inače bio prvi njezino gostovanje u jednom studiju gdje onako eto priča sama. Ona inače onako dosta bila samozadaljna cijelo vrijeme, nije se baš htjela previše isticati i izlagati javnosti, ali eto, sad je vrijeme za to, nema više bježanja, mislim, skrivanja. Tu je sad njezin rad u pitanju i ljudi će je najbolje upoznat da se eto direktno da se ona pojavljuje, priča samo sebi i eto, nema druge.
Neka je sa srećom i mi ćemo je rado dočekati i pozdraviti ovdje u Beogradu i širom Srbije. Meri, molim te da najaviš ovu pesmu, pošto ide super premijerno u emisiji Vreme sporta i razvoja.
Pa dobro, izabrali smo ovu jednu njezinu pjesmu za koju ona napisala i muziku i tekst. Pjesma se zove Ja idem dalje, nekako, premda album obiluje i baladama i raznim stilovima i bluzom.
A ti si imala sve vremena jednu pesmu Ja idem dalje?
Molim?
I ti si sve vremena imala jednu pesmu pod tim nazivom?
Moja je bila Ja moram dalje.
Ja moram dalje.
Ona sad ide dalje.
Dobro.
Nekako mi se učinila onako je napravljeno u jednoj rokurskoj maniri, nekako mi se učinila pravom za tekstom i porukom da je to otvori ovaj naš album zajednički. Znači Ivana Burić i ja idem dalje.
Neka je sa srećom, u zdravlje da se vidimo.
Hvala puno, pozdrav svima, pozdrav tebe.
Ništa na svijetu ne treba meni, sve dok pjevam i vjerujem sebi, mislit će neki da muči me ponos, ali ja samo znam što moram i što je dobro. Ako svemu lijepom dođe kraj, ako nije vječan sunca sjaj, na sve plavo morat ću tako divno. Ako neko može, ja mogu to. I dok svijet se stavi, po ponosa do slave, ja idem dalje. Ko zvijezda, ti samo reci, jednu po jednu upalit ću te, ne treba mi za to ni cijena ni povod, sve dok je u srcu iskreno čisto i dobro. Ako svemu lijepom dođe kraj,
ako nije vječan. Sunca sjaja na sred plavog mora ću taknuti. No ako neko može, ja mogu to.
Spomenar. Igrali smo na Dušanovcu prvo. Ni kupatila, ni tople vode. Putovali smo trećom klasom. Putujemo za Sarajevo. Stižemo u 6 pre podne i igramo utakmicu u 10.
Gost, rukometaš Rajko Lau. Nedelja, 12. januar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko, Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomena.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam Goran Maksimović i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Kratak pregled aktuelnih rezultata sa međunarodne scene. Fudbal, Francuska prva liga, Ajaccio, Paris Saint-Germain, 80. minut 1-2, preokrenuli su gosti. Italijanska serija A, 37. minut, Livorno, Parma, 0-1. 37. minut i na meču španski primere, Celta, Vigo, Valencija, 0-1, vodstvo gostiju. Novinar Lista Dnevnik, saradnik naše emisije i dragi prijatelji, vrstan poznavalac odbojke, Marko Ristić i večeras sa nama. Neki mečevi državnog šampionata su već počeli, neki su odigrani juče i prekriče, ali minut dva uvijek možemo da odvojimo za ovaj lepi sport koga toliko volimo i od srca preporučujemo. Dobro večer, Marko Dragi.
Dobro večer, Veljko, veliki pozdrav.
U 11. kolu muške lige, još prekriče Vojvodina Ribnica 3-2, juče se odigra na dva meča Crvena zvezda Spartak Ljig 3-1 i posebno te pitam za meč odigran u Subotici Spartak Radnički Kragujevac 3-1, iznenađenje ili ne?
Pa, da kažemo, za neke poznavalce malo koji su upućeni u obojkaške prilike, možda i nije toliko iznenađenje, pre svega jer Subotičani su do ovog kola, a mada ni sada nije nešto situacija mnogo bolja, bili u zaista lošem stanju, bili su deveti, što je pozicija koja vodi u neko postsezonsko doigravanje za opstanak u najjačem rangu i njima je ova pobjeda bila zaista, zaista neophodna. Doveli su pojačanje, kao što smo najavili još oko nove godine, dakle došao je Arsenij Mutapčija koji sada igra korektora i koji se odlično pokazao na ovom susretu, pa mislim da bi i Spartak mogao da uplovi neku mirniju luku u narednih nekoliko kola.
Večeras u 19 časova u Staroj Pazovi, meč bar na papiru jasan, ishod Jedinstvo protiv Partizan Vizure. Jedinstvo nema ni jednu pobedu do sada. Partizan se bori naravno za šampionsku poziciju. U Požarevcu igraju u istom terminu Mladi Radnik i Đerdap. Hajde da vidimo šta nas očekuje kada su dame u pitanju. Na šta bi nam skrenuo pažnju u ovom kolu?
Kod dama biće, da kažemo, najneizvesnije i najinteresantnije u Lajkovcu, gde Železničar dočekuje NIS Spartak. Dakle, Železničar je trenutno šesti, borit će se sigurno sa Jedinstvom iz Stare Pazove oko petog i šestog mesta do play-offa. Treba naglasiti da su se gošće pojačale i posle poraza u prošlom kolu od Jedinstva baš iz Stare Pazove, da bi ostali u vrhu tabele, potrebna je pobjeda, dakle, kao i domaćinu. Tako da predviđam da je to najzanimljiviji meč u ostalim duelima. Već Crvena zvezda je već slavila sa 3-1 u Kragujevicu protiv Smeča 5, koji, čini se, lagano se seli u niži rang i to bi trebalo za nekoliko nedelja da bude i, da kažemo, zvanično. Jedinstvo Stara Pazova gostuje kod Imenjaka u Uži. U Užicu i tu je apsolutni favorit. Dinamo dočekuje Tent od 18 časova, a sutra za kraj kola Kolubara će u Lazarevcu dočekati Partizan Vizuru. Kolubara je isto u nezavidnoj situaciji, ali je teško očekivati da može do nekog iznenađenja protiv favorita iz Beograda.
Od srca hvala Marku Ristiću, a mi idemo dalje u šetnju u Srbijom i skrećemo pažnju na lepe stvari. Zapravo nas u Beogradu, jer jedna zaista nesvakidašnja audicija održana je juče u Narodnom pozorištu, i to za plesni teatar Gospođe, gde su dame imale samo dva uslova: da vole ples i da nemaju manje od 55 godina. Baš se zanima kako je bilo, kakvi su utisci, ko je prošao audiciju i kako će funkcionisati ovaj plesni teatar. Dakle, nijedna članica ne smije da ima manje od 55 godina. 55 plus, što bi rekli kladioničari. Aleksandar Ilić, koreograf. Poslušajmo ga.
10. januara u Narodnom pozorištu održana je jedna neobičajna audicija za plesni teatar Gospođe. Plesni teatar Gospođe osnovan je 2013. godine, okuplja Gospođe u najboljim godinama. Na audiciji su se pojavile Gospođe Stanković, Mentović, Sela, Ivančević, Mladenović, Popović, Vučković, koje su sve položile u audiciju i pripoće se prikazati beogradskoj publici u okviru projekta One Night Show, koji će se održati 15. marta 2014. godine na maloj sceni Raša Plavović. Posle toga, naravno da će plesni teatar Gospođe nastaviti da prikazuje svoje predstave, a beogradska publika će biti blagovremeno obaveštena gde može da ih pogleda.
Sve što se dešavalo oko Miroslavljevog evanđela velika je misterija, rekao je Boško Savković, autor dokumentarne TV serije U početku beše reč, od 5 epizoda koja je bila prethodnih dana prikazana na prvom programu naše kuće, dakle na prvom programu RTS. Čujemo Boška Savkovića.
Danas je završeno emitovanje serijala U početku beše reč. Vidim po reakcijama ljudi koji su me zvali, slali poruke, vidim komentare na sajtu RTS-a da se to svima otprilike ne dopao, nego da su fascinirani čitavom pričom. Žale se malo na termin emitovanja, ali valjda će se to promeniti u nekom repriznom terminu na drugi način. Ali mislim da smo postigli cilj, a to je da ispričamo čitavu priču istinitu o najvrednijem srpskom rukopisu. I dalje, kao što znate, fotipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja, svi slušalci vaši, gledalci RTS-a i svi zainteresovani mogu da vide u fojeu uloza Radio Televizije Srbije, i ovo će biti tamo izloženo do 31. januara. Treba je prvo da bude do Srpske nove godine, ali zbog velikog interesovanja dogovorili smo se da bude izloženo do 31. januara. Serijal je sam po sebi izazvao, kao što vidim, veliku pažnju, i meni je nekako drago zbog toga, jako je prošlo 5 godina od kada je serijal napravljen, pa dok nije emitovan. Mislim da ništa nije izgubilo i da se zub vremena na tom serijalu ne vidi, baš kao što se ni na originalu Miroslavljevog evanđelja ne vidi zub vremena.
Novosadski umetnik Daniel Babić dobitnik je specijalne nagrade za slikarstvo na 6. bijenalu umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu. Ovih dana aktuelna je njegova izložba slika u Blok galeriji na Novom Beogradu.
Izložba se otvara večeras u 19 časova. Pošto su moje slike poprilično opisne, čak pomalo ilustrativne, mislim da moje prisustvo neće faliti gledaocima i da će slike biti sasvim dovoljne za užitak. Ovo mi je, čini mi se, 55. ili 6. samostalna izložba. S obzirom na moje godine, a imam ih 46, to je popriličan broj, ali to iz jednog prostog razloga, jer sam shvatio da ako želiš da budeš prisutan na likovnoj sceni, moraš non stop biti aktivan i non stop izlagati gdje god je to moguće. A što se tiče mog rada, on je neka vrsta, hajde da kažemo, pop arta. Taj likovni izraz je negdje blizak tom jednom stripskom likovnom načinu izražavanja. Iz jednog prostog razloga, jer sam odrastao na stripu i strip me je kao negdje klinca odredio i to je bila jedna moja ljubav, stvari velika ljubav koja je ostala i do dan danas. Koristim kao tehniku akrilik. Slike su tretirane na jedan plakatski, vrlo jednostavan način i zbog toga je akrilik i idealan. Koristio sam, to jest obrađivao stare majstore iz istorije umjetnosti i ne samo njih, i pojedine strip autore čiji rad mi je negdje posebno dodirnuo. U ovoj večerašnjoj postavci imamo slike, recimo, Rađenje proleća od Botticellija, čak i od pekinskog slikarstva neke stvari. Jednostavno neke stvari koje su me vizuelno pre svega dotakle i isprovocirale da napravim neku svoju verziju čitave priče.
Uglješa Šetinac je ovogodišnji dobitnik zaista prestižne nagrade Politikinog zabavnika.
Kao dobitnik prestižne nagrade Politikinog zabavnika za Roma godine za mlade, želim prvo da pozdravim slušatelje programa Resport i razvode i da eto i ja objavim svoj skoro neočekivani uspeh koji sam ostvario za roman Čarna i nesvet. Vrlo važna i, rekao bih, nagrada koja ostaje za uvek, jer je Politikin zabavnik nešto što jako dugo traje. Uživam u tom trenutnom osjećanju da sam sa romanom prošao neki izbor od 70 knjiga za decu i nadam se da će mom izdavaču Pčelici iz Čačka to također pomoći da knjiga dopre do čitalaca, do mlađe publike, mada ovi koji su čitali u žiriju, takozvani odrasli ljudi, kažu da tu ima literature i za sve uzraste. Još jednom, eto, u tom takmičarskom duhu kakva je emisija Vreme, sport i razvode, moram da kažem da sam skoro kao u pobednik nekog velikog finala, neko ko se ovih dana vrlo ponosi tom nagradom Politikinog zabavnika za knjigu godine za mlade.
Preporučujemo vam, poštovani slušalci, postavku fotografija pod nazivom Magija u jazz klubu Čekaonica, autora Dunje Pantić, koja živi i radi u Njujorku.
Izložba Magija je set fotografija, 14 fotografija, organizovana od David Pujado, koji je organizator Art na Kub. Fotografije su, kažem, detalji raznih nekih objekata i ljudi koji su se nalazili tu tog dana i bit će izložena do 18. januara. Ja sam multidisciplinarni umjetnik, kako se to kaže, nisam ovdje baš, ne govorim srpski, baš najbolje, grafički dizajner, ilustrator i bavim se fotografijom u slobodno vreme. Živim u Njujorku i to je to.
U Ivanjici na Radost Mališana u toku su zimske čarolije. Hadži Snežana Zlatić je urednik etnoprograma u Domu kulture.
Manifestacija Zimske čarolije 2013-2014. godine počela je 23. decembra na trgu ispred Doma kulture predstavljanjem programa đaka iz osnovnih škola, iz osnovne škole Milinko Kušić iz Ivanjice, zatim predstavljanjem dece iz dečijeg vrtića Ivanjica, osnovne škole Kirilo Savić iz Crnjeva, osnovne škole profesor dr. Nedeljko Košanin iz Devića i predstavljanjem đaka naših susednih opština iz Zarilja, Guče Nišavice i Požege. Takođe su učestvovali i đaci iz osnovne škole Sreten Lazarević iz Prilika. A u okviru manifestacije Zimske čarolije, pored klizališta koje radi do 18. januara, svakog dana od 10 do 22 sata, ima dosta programskih sadržaja za decu. Imali smo akciju Jedan slatkiš za paketić, zatim svečanost dodele paketića, novogodišnji vašar, novogodišnju predstavu za decu, imamo matematičke zimske čarolije, zatim likovne i literarne konkurse, imali smo osvećenje badnjaka ispred Ivanjičke crkve, zatim imamo doček pravoslavne srpske nove godine u centru grada i još mnogo toga. Na konkursu za najlepšu fotografiju zimskog motiva i za najlepši literarni rad biće izabrani radovi čije će nagrade biti dodeljene 18. januara. Mališani su se potrudili da programskim sadržajima obogate ovu manifestaciju koja je od prošle godine tradicionalna u Ivanjici.
U galeriji Savremene umetnosti u Požarevcu u toku je izložba slika članova Udruženja likovnih umetnika Milena Pavlović Barili, predsednik Udruženja Pavli Miladinović.
Upravo se u Gradskoj galeriji održava 9. izložba Udruženja likovnih stvaralaca koja je okupila 24 autora sa 30 slika. Ovoga puta to su slike tematski vezane za pejzaže i mrtve prirode. Izložba je otvorena do 23. januara. Prisutno je izvanredan kvalitet naših slikara, ono što oni predstavljaju mrtvom prirodom i pejzažima, tako da Požarevljani mogu da vide, kažem stvarno, jednu dobru i lepu izložbu.
U Paraćinu na radost dece radi klizalište. Sofija Miković je PR turističke organizacije.
Turistička organizacija opštine Paraćin i ove zime obradovala je svoje sugrađane, a naročito najmlađe, klizalište. Naime, ta mobilna ledena ploča, klizalište u funkciji je od 21. decembra, radiće do 28. februara. Naravno, ovih dana kad je baš mnogo toplo, po par sati klizalište dnevno ne radi, ali uglavnom radno vreme je od 10 pre podne do 22 uveče. Ono što je najbitnije, to je da je i iznajmljivanje klizaljki i klizanje potpuno besplatno. Ledena ploča je redovno puna dece, naročito, a boga mi ima i naših starijih sugrađana. Na klizalištu su dežurni obavezno opštinski volonteri, instruktori klizanja, zapravo profesori fizičke kulture i tu je naravno uvek i dežurni lekar. Rekoh, klizalište će raditi do 28. februara, a organizator je turistička organizacija opštine Paraćin u saradnji, naravno, sa opštinom Paraćin.
I u Novom Pazaru radost za najmlađe. U centru grada montirano je moderno klizalište. Direktor sportskog centra Mujo Šećirović.
Do 23. decembra smo krenuli sa klizalištem u centru Novog Pazara. Savremeno klizalište koje je kupljeno pre 3 godine sredstvima sportskog centra je već treću sezonu na raspolaganju građanima Novog Pazara. Ono radi u periodu od polovine decembra do kraja februara. Pokrivamo taj zimski period kada su raspusti školski i kada je u gradu najveći broj ljudi, pogotovo dece sa slobodnim vremenom. Cena karte je 100 dinara, s tim što imamo posebne pogodnosti za socijalne grupe i samohrane roditelje, to jest oni imaju termine koje mogu koristiti besplatno. Takođe imamo i saradnju sa nevladinim organizacijama koje daju kao vid poklona, deci organizuju neke igre i ostale sadržaje, isto tako svojim ustupamo besplatno korišćenje gradskog klizališta. Za organizovane grupe koje čine škole, zabavišta, vrtići imamo popuste, znači 50% je popust na cenu karte, tako da trudimo se da izađemo susret svim sugrađanima, posebno tim mlađim kategorijama njih.
Ispred Galerije Srbije u Nišu osvanula je impozantna skulptura koja izaziva veliko interesovanje Nišlija. Milica Todorović je umetnički direktor Galerije savremene likovne umetnosti.
Da, reč je zapravo o autorskom delu Milutina Zdravkovića, diplomiranog vajara iz Niša. Eksponat inače deo izložbe Niški crtež. Radi se o skulpturi monumentalnih dimenzija, kružne forme koju čine zapravo štampana ćirilična slova. Naziv same skulpture je Sačuvajmo ćirilicu i svakako jasna je njena, da tako kažem, i edukativna i estetska funkcija i uloga. jasno je da je sam autor želeo da ovim radom skrene pažnju na nužnost očuvanja našeg pisma na jedinstven način. Inače, nakon završetka izložbe, skulptura će biti pomerena, dakle, sa samog trga, ali je već rezervisano mesto gde će ona trajno stajati, to je na samom Niškom keju u blizini zgrade univerziteta.
Nišlije će organizovano dočekati Srpsku novu godinu. Predsjednik gradske opštine Medijana, dr. Nebojša Krstić.
13. januara za doček pravoslavne Srpske nove godine gradska opština Medijana organizuje doček ove godine nešto drugačiji nego ranijih godina pod sloganom Niška umetnost na dar. Želja nam je bila da tog celog dana u parku Svetog Save, koji je za taj dan preimenovan u park ljubavi, vere i nade, bude jedno celodnevno događanje na prvom mestu koje će obuhvatiti kao nikad do sad angažovanje mladih umetnika naše dece i to će trajati od 13 sati do 17. U 17 će biti doček pravoslavne dečije nove godine sa jednim vatrometom i nakon toga naši najmlađi sugrađani idu svojim kućama. U večernjim satima počeo od 21.30 pa do 0, odnosno 1.30 će biti celovečernji program gde će nastupati niške grupe. Također smo omogućili da naši ulični zabavljači koji su brendi Medijane i Niša dobiju svoje mesto na toj otvorenoj velikoj sceni. Naravno, bit će tu događanja i na drugim scenama unutar parka. Jednom reču, jedno celodnevno događanje koje će, nadam se, biti tradicionalno i koje će obeležiti Niš, a što da ne i da bude turistička ponuda Niša u narednim godinama.
I hajde da čujemo još nekoliko vedrih nota, pa da se polako i spontano razilazimo za večeras.
Ща будет круто, бля! Ща будет круто!
Polako, ali definitivno privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i raznode. Nije nam lako, ali mora se polako. Zahvaljujemo svim učesnicima, saradnicima, prijateljima, svima koji su pomogli da ova emisija ovog 11. januara 2014. godine izgleda upravo ovako. A kroz nju su vas vodili Darko Milosavljević, Miša Milanov, Katarina Epstein, Dubravko Jovanović, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović. Od srca vas pozdravljamo, dragi prijatelji, u zdravlju da se čujemo za 7 dana. Želimo prijatno večer uz program Radio Beograd 1.